Thank you, Brother Neville. This was kind of a surprise.
Misaotra anao raha Neville. Ity dia karazany ny fahatapoana wa tsy tokony eto androany fa fandraisana hariva izao hariva izao. Ary za ary ny hevitra fa hidina androany maraina ary ny antso andralahy Neville ka ho izy hoe eny ankehitriny raha ho avy ianao izy dia nahoanany tsy miresaka kely fotsiny ho anay. Dia ny eritreritra eny raha hidina ka azo atao dia tsy hitoriteny afa tiako fotsiny resaka vetivety amin'ny fiangonana eo amin'ireo zavatra izay fantatro izay heveriko fa hampatanjaka ny fiangonana. Vo avy niverina avy tany amin'ny fiazanay amin'ny lohataona izay za sy ireo rahalahy eto ary nanana fotoana lehibe iray izay tena mankasitraka izay nahafeno izay rehetra ary nahazo ny azanay izay no azainay ary za sy ny pastera antsika dia mahafantatra fa nihena nombo manga dia tena tsara ary noho izany dia nahazo diera tsara vitsivitsy izay ary nahazo bera sy diera roa.
We come back and this is supposed
Geny verin zay ary zao ny tokony ho fotoana izay tsy maintsy iresahako eo amin'ireo tompoka sy fito farany fa tsy mbola nanao an'ilay fiangonana ho vonona izy ireo ary misy zavatra ray isakana izay nahatonga an'izany izay iveriko fa ilay tanàna ny manome antsika lala tsarotra ray noho ny tsy fisian'ny toerana fametrahana fiarasahaza ho an'ny olona betsaka izay isika izay azon'ny fiangonana. Mila fiangonana vaovao ray aorina eto sika ary manana mpahambola tsara efa vahomany sika sy anaovana ny fiangonana ray goavana kokoa fa rehefa manao an'ireo fotoany sika nahoana dia azonareo hoe inona ilay izy. Tena zavatra mampalahelo ilay izy mandidina an'ireo rindrina ny olona any velany ao anatin'ny orana ary mahatsiravina fotsiny ilay izy ary tonga avy amin'ireo sakaizako mihitsy aza ny fanakianana hoy izy ireo ranabranama izy ireo dia toy ny hoe dokotera sakaizako nanao hoe toy ny hoe afaka hita toerana ray ianao hoy izy mahalahelo ary nandalo izy ireo. Mpampivelona ray mpiara-monina amiko no nanao hoe nahoana nandalo teo any ray maraina tamin'ny dimy ora natao ho tonga tany ianao dia hoy izy efa niangona nanodidina ny fiangonana io ny olona tany tamin'ny dimy ora maraina natao ho tonga tany ianao tamin'ny sivy sasany noho izany hitanareo ary zany manao an'ilay izy ho sarotra. Fa mila fiangonana ray isika izay manana hevitra vitsivitsy sy izay hahafahan'ny olona rehetra mipetraka ary mihevitra isika fa miaina ao amin'ny andro farany isika mihinao an'izany hoe eo amin'izay isika dia tokony hampianatra ny fiangonana ny amin'ireo zavatra ireo izay maka endrika ireo zavatra izay efa naminaniana ny sasany amin'izy ireo anarivony taona ary nandritry ny 25 sy 30 taona farafahakely ny avy teto amin'ity fiangonana ity mihitsy no efa naminaniana an'izany fa iseho ary akehitriny dia mahita an'izany miseho mihitsy sika noho izany dia tokony hanavahoan'ireo zavatra ireo sika saingy tsy manana toerana sahazy sika. Noho izany izao maraina izao nanao an'ireo antsoko sy ny sisa omaly ary manana maro atao amin'ity tolakandro ity sy ny sisa ary avy eo dia nanana olona vitsivitsy aho izay te ho tonga lehilahy tanora ray mateo ity izay tratry ny fahavoazan'ny fikorotanan-tsaina fotsiny raha nampitory teny ray eny amin'ny saha ary maro nitakan'izany sy rahalahy ray avy any Norvezy ary nanana fifampiresahana kely izay tao amin'ny efitra ambadika tao dia hoy aho hoe eny ankehitriny hivoaka fotsiny sika dia hoy rahalahy Neville hoe eny hivoaka sika ka ilaza teny vitsy ampahatanjaka kely ny fiangonana. Ny vo ny anankiray amin'ireo zavatra voalohany tiako lazaina nanoratra zavatra vitsivitsy ahy eto amin'ny taratasy eto izay rehefa tonga any am-piangonana tiako lazaina. Ny zavatra anankiray izay nysoratako eto dia mikasika ny fahalasana ny rahalahyntsika tsara fa na telo ao raha mbola nandeha izahay. Rahalahy telo ao dia efa tonga teto amin'ity fiangonana ity nanitry ny taona sy taona sika rehetra dia nahafantatra azy azo antoko fa raha misy vahiny vitsivitsy eto izany dia ilay lehilahy mihaja antitra sarobidy izay nitady seza ray foana ho anareo mba hipetrahana rahalahy telo ao. Ny fotoana farany nahitako azy ankehitriny mandra-pahitako azy ho lehilahy tanora ray dia nitsangana tery amin'ny varavarana izy teo amin'ny alahady telo na efatra lasa izay hoy izy hoe te hanana boky vitsivitsy ary labranama te hizaran'ireo boky ireo aho. Noho izany isika izy ny azoko dia tratra ny diabeta izy ary tafiditra tao amin'tsy fahatserovatena ary tsy nahafantatra fa tratra ny diabeta izy ary dia maty izy tsy maty mihitsy izy nandeha mba hiaraka amin'ny tompo jesosy fotsiny izy. Ary izy dia rahalahy ray mahatoky mahafinaritra mihevitra ny olo-kafa foana ary ny fifaliany dia nomezaka nitady toerana ray hipetrahan'ny olona rehefa tonga atao am-piangonana izy ireo ary fantatrareo angamba rehefa hiampitan'ilay fefy isika dia tsy hahafinaritra ve ny hahitan-drahalahy telo ao raha ny hitady toerana ray ho antsika hipetrahana any amin'ilay ilany hafa Inveriko fahatsiarovana ny rahalahy telo ao tsy teto ato mba hiresaka an'izany niaraka tamin'ny rahalahy nery ao tamin'ny fotoam-pandevenany fa te hilaza teny iray ihany fankasitrahako ho an'ny mpitondra tenany. Ranabavy telo ao reveriko dia eto any ho any izao maraina izao hotahinany eny fony mahatoky. Rahalahy telo ao indray andro izy dia nanao hoe tongava dia jereo aho, nangady fary kely aho any, nametraka trondro vitsivitsy ao anatiny, noho izany dia tongava ianao ka manjono mihevitra ny olon-kafa foana. Ary nisy olona ray izay ny hevitra azy kristy zany mba hanome famonjena ho asy. Everiko ho fahatsiarovana nefa ho an'ity fiangonana ity raha miangona ho toy ny vatana iray izy zao marain' izao dia endao sika hiara hitsangana anondrika ny lohantsika eo anatrehan'andriamanitra. Rainay any an-danitra, zahay amin'ny maha olombelona zao marain' izao ary ireo tonga eto amin'ity toeram-pandrompoana ity. Nihetsika teo anivonay ny tananao lehibe ka nanaisotra taminay ny ray amin'ireo rahalahinay sarobidy izay tianay ary fantatray fa ti azy ianao. Ary nanana antony iray ho an'izany rehetra izany ianao Tompo. Raha tsy izany dia tsy ho tahaka an'izao ny trangany. Mahafantatra fa ny baibolinay no miteny aminay hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoan'ireo izay tian'Andriamanitra ary izany no nataony. Ary mijery manodidina izay ao amin'izao tontolo izao ka mahita ny natiora miresaka aminay amin'ny fomba rehetra fa tsy afaka miazona azy ny fasany, satria teto an-tany izy dia minahatanteraka ny tanjona izay nanorahana ho azy teto mba hatao. Izy dia rahalahy ray tsara mahatoky. Hitanay izany eo amin'ny fiainany zava-maniry ary eo amin'ny fiainany masoandro izay miposaka ny maraina mba nome hazavana ho anay. Ary eo afovoan'ny andro dia lasa eo anelanela taona izany, ary avy eo amin'ny hariva dia maty ny ray izy mba hiposaka fotsiny ray ny ampitso maraina mahadio sy vaovao satria nahatanteraka ny tanjon'Andriamanitra izy. Mahita an'ireo voninkazo izay raha mamony izy ireo ary manatsara ny tany sy manaingo ny efitra fiandrasam-paty sy ireo toerana misy mary azy ary manatanteraka an'ilay tanjona. Manokatra ny fony ka mizara mahamaipoana tantely ho an'ireny tantely sy anitra ho an'ny mpandalo, atsaratare ho an'ny mpikatsaka. Manomeny rehetra izay ananany ao amin'ny asa ray ho an'Andriamanitra, ary avy eo dia manondrika ny lokeliny izy, saingy rehefa tonga ny lohataona dia mitsangana indray izy satria nahatanteraka ny tanjon'Andriamanitra izy. Noho izany, eo anoloan'ny natiora rehetra sy ny baiboly, ny teny fikasana ary ny fanahymasina dia afaka ny faly am-pifaliana tokoa izay eo am-ponay ny mahafantatra fa ny rahalahinay Taylor dia toy izany koa Tompo, nahatanteraka ny tanjon'Andriamanitra. Ary ny ilaza fa tsy hitsangana indray izy dia ho mandany baibolinay, ny Andriamanitray ary ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra anay mba ho jerena, mahafantarana fa misy ny fitsanganana iray. Noho izany dia manantena n'ilay fotoana izay ahitana azy indray izay rehefa tanora sy salama izy ary tsy araharintsonina ho lasa antitra. Taio ny vadiny sarobidy izay namany mahatoky, toy ny ahoana no alelovanay azy ireo ela Tompo rehefa mahita azy ireo miaraka mandeha eny amin'ilay kamoro izay ary mipetraka eo amin'ireo W kely ihany manjono ary miresaka, ary ahoana fa tena mpifankatia miaraka izy ireo. Ary ankehitriny dia fantatray fa isy andro manaza ray ho avy izay andehanan'ireo mahery fo eo ambanin'ilay mivohitra boribory lehibe ny fandresena, ka ireo anjeliny miaraka amin'ireo antema no amenyny habakabaka. Ahita azy ireo indray izahay amin'io toerana io. Mandra-patonga n'izany Tompo dia omeo faherezana izahay. Taio izahay ary ampio izahay. Alahelo lavandrahalahy Taylor izay, ary ny tsirairay avy izay tonga eto amin'ity fiangonana ity raha mbola nitsangana teo amin'ny varavarana izy ka nitady toerana iray ho an'ilay tonga mba hiain'ny tenin'Andriamanitra hipetraka mpilaminana sy ala sasatra. Indray andro rehefa nasa izy Tompo dia nivavaka mba hitsanganan'ilay arikanjely lehibe n'Andriamanitra eo amin'ny varavarana any mba hitady toerana iray ho azy ihany koa Tompo ka afaka hipetraka izy, fa izao ny voasoratra ao amin'ny baiboly hoe ny mpanindra fo dia mahazo famindram-po. Mandra-pahitanay azy Tompo dia engany hitoy mamy ao am-ponay ireo fahatsiarovana. Mandra-patonga ny andro iray izay eonanay indray ao amin'ilay tany hafa, amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay an'izany. Amen.
He will be long missed among us.
ho banga lava eo anivontsika sy eo fonin'ireo vahiny izy sy ny sisa izay tonga eto ny fiangonantsika na ny tranobentsika eto mba hanompoana. Engane hitoetra ampiadanana eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahiny mandra-pahatonga ny io andro. Ndray andro any ihany koa dia andeha ny tsirairay avy antsika, tsirairay mandra-pidinantsika eo amin'ilay laharana tahaka an'izany. Ndao sika ankehitriny raha mbola manam-potoana sika ka afaka, ndao sika hanomana ny tenantsika ho an'izany fotoana ho avy izany, satria tsy fantatsika hoe roviana no ho tonga izany. Tsy fantatsika hoe iza no manaraka, ndao sika hiainaraka izany hoe amin'ny andro tsirairay hoe raha tsy maintsy ho tonga izany ho antsika izany dia ho vonona isika. Ankehitriny dia tiako ny anao an'ireo filazana. Ankehitriny tsy ela angamba tsy mbola niresaka tamin'ireo mpitantandraharaha hatramin'ny verenako mikasika ny toetry ny fanorenana ny fiangonana eto na izay tokony ataontsika manaraka anaovana ny fiangonantsika mba hahafahantsika manao ny fivoriantsika. Noho izany dia anoy a mamelaha amin'ireo tombo-kase fito ary av eo dia ireo lovia fito sy mbola zavatra maro izay tsy maintsy hidirantsika avy hatrany. Ary ankehitriny amin'nylahadiriny maraina any tokony ho any Elizabeth Taona Kentucky miaraka amin'ny rahalahy AG Hoover ho any ny fotoam-panokanana ray, ary izany dia anokanana tabernakla ray vaovao na tabernakla ray izay nividiana izy ireo any Elizabeth Taona Kentucky. Eo amin'ny 20 mihitsy alohan'ny atongavanareo any Elizabeth Taona na any mihitsy ny tiako lazaina, 30 na any amin'ilay lala malalaka. Eo amin'ilay fiolahana mihitsy no mitondra anareo mankany Elizabeth Taona, eo amin'ny adiny ray eo zany. Izany dia eo amin'ny 5-30 maily eo ambany eo. Everiko eo amin'ny 40 maily avy eo amin'ny lalany any 30, ary eo amin'ny 5-30 maily natahaka an'izany amin'ny lalana hafa, midina avy eo amin'ilay lala malalaka. Izany dia eo amin'ny Mulberry Street. Ilay fitoam-panokanana anana ny sekoly lady mahazatra rahalahy Hoover amin'ny folora, ary izaho dia tokony hitory ny fitoam-panokanana manomboka amin'ny 100 hatramin'ny 200 amin'io alady ho avy manaraka io, Novambra ny 2020. Eo amin'ny tabloana fisia ho velany eo no misy an'ireo zava-baovao mikasika an'izany, ary izany dia ho an'ny afaka mahita ny lalanareo nareo avy eto mihitsy. Izany dia eo amin'ny Mulberry Street na izy ireo no manome anareo an'ireo toro lalana eo amin'ny, izany dia eo amin'ny tabloana fisia ho ivelany eo anoloan'ny fiangonana. Avy eo amin'ny Novambra ny 2020 za tokony ho any Shreveport, Louisiana, ny 2020, 2023, 2024, 2025 ary 2026. 5 andro everiko any Shreveport, Louisiana, ao amin'ny Life Tabernacle. Izany dia miaraka amin'ny rahalahy Moore.
They are celebrating their golden jubilee.
Mankalaza ny jobily volamenana izy ireo. Ny fitahin'ny pentekosta dia nilatsaka tao Shreveport, Louisiana, 50 taona lasay amin'ny 2020 ity volana ity. 50 taona no nitoriana ny afatry ny pentekosta voalohany, ary nilatsaka ny fanamasina dia nilatsaka tao Louisiana, ary manao fahatserovana ray an'izany izy ireo, ary io ny jobily volamena. Ary tsy maintsy resaka an'io jobily io a rivadimy miaraka amin'ny rahalamor any Shreveport, Life Tabernacle. Manana sakaiza maro nareo aho, ary manodidina any nahoana izay tianareo anoratana natahaka an'izany ho fahana izay anana azy ireo, ary teneno amin'izy ireo fotsiny mikasika an'ireo fivoriana izay ho avy. Ary ny Life Tabernacle raha nisy olefa mba tany niaraka tamin'ny rahalamoro, lehilahy mahafinahitra ray izy, ary misy andehan' olona mahafinahitra ray ihany ireo tatsy mifahiny, zara fotsiny nareo raha resy azy ireo. Ary noho izany ny Life Tabernacle, ny olona rehetra manodidina Shreveport dia afaka miteny aminareo hoe aiza no misy azy. Shreveport dia misy mpony eo amin'ny 2 hetsy eo, ary tanàna ray tsara tare izy, trano fandraisam-bahiny betsaka. Noho izany ary ilay tabernakla dia tabernakla ray lehibe, tabernakla tena lehibe, manana efitra ambony izy ary ambony rihana sy rihana lehibe, ary av eo dia rihana ray akoatran'io, ary misy efitra betsaka mihitsy, ary eompitan'ilay efitra ny malalaky ny tanàna mihitsy izay mametraka 5,000. Izao fotsiny tony hoe mempita amin'ny lalambe eto fotsiny hatreo amin'ilay efitra ny malalaky ny tanàna. Ary Reverend Jack Timore na koa ny Life Tabernacle any Shreveport, Louisiana, izany dia manomboka ny 2020. Izany dia ho ny alakamisy hatramin'ny alahady, alakamisy, zoma, sabotsy, alahady, 4 andro raha tokony 5 mialatsiny aho. Izany dia ny 2020, 2023, 2024 ary 2025. Everiko fa tahaka an'izany ilay izy any Novambra. Ary avy eo dia ho hitantsika avy eo ny mikasika an'izany izay nataontsika mikasika ny fiangonana eto. Ahita hoe ahoana ny nanosoa n'ilay fiangonana mikasika ny fanaovana ny fanorenana. Ireo mpiantoka dia miteny aminay fa afaka mametraka lehilahy betsaka eo amin'izany izy ireo any ka saiky mety ho vitan'izy ireo eo amin'ny 100 izany mba hahafahantsika mitsofoka ao amin'izany. Hitanareo, angana mihitsy ary miandry an'ilay tanàna anao sony fotsiny izy ireo, fantatrareo, ary tsy maintsy manana toerana fametrahana fiara betsaka mihitsy sika ary betsaka mihitsy anty ary ohadra misy andihan-taratasy ara-panjakana tsy maintsy andalovana mba hanombohana fanorenan-javatra iray. Saingy tiako ny andamina ny fiangonana alohany iverenako any amin'ny sahy indray. Ankehitriny dia nahazo antsoray ho any Tanganyika, Uganda ary manerana any. Joseph no nandamina an'ireo fivoriana mba hanomboka amin'ny Febroary. Ary omaly rehefa tonga dia nisy rahalahy sasatsasany ary Ranabavy Toms sy izy ireo avy any ampitan-dranomasina izay tonga. Ary nanana nahita noty ray any mipetraka teo amin'ny varavarako na fanasana ray avy amin'ny fikambanana ray any Afrika Atsimo. Noho izany dia manoratra ho azy ireo mba hahita fotsiny an'izay mety atao. Angamba raha mbola lavitra tahaka an'izany a dia afaka midina ny Afrika Atsimo angamba amin'ny ampahan'ny Febroary sy Martsa ao anatin'io fotoana io. Ary manatentsika ny amitan'ny fiangonana mba hahafahako mitondra an'ireto taonany fiangonan'ireto alohan'ny hatongavan'ny ririnina raha azo atao. Raha tsy vitako na rehefa tsy maintsy tafaverina avy any a raha maharitra ny Tompo Jesosy. Nihaino aho omaly rehefa naka mino afa afaka omaly le izy oronam-peo ray everiko fa nandre azy nalefa teto azy omaray izao. Rahalahy tatsimokely ray nanana tonga tao amin'ny fivoriana ny reniny tratry ny mamiadana ray teo amin'nonona izy ary voaloko ny fahafatesana. Ary ny fanahymasina tao amin'iray tamin'ireo fivoriana voangana tao amin'ny saotrarympainsa mino afa zay le izy na tanyhoany no nyteny taminy nilaza mikasika ny omamiadany sy hoe izy ary avitaizy izy. Ary nilaza fa nanana zazalahy ray izay mpiverin-dalana izy ary ho tratry ny loza ray izy sy ho voapanga ho mpamon'olona ary ny zavatra marobe tahaka an'izany. Ary io zazalahy io ary tahaka an'izany mihitsy nitrangany ary ny omamiadany fetsy na ny fifotozan'ny fetsy raha ny marina dia niala taminy. Izany ilay izy ny fifotozana fetsy dia omamiadana ray fantatrareo. Noho izany ilay izy niala tamin'ilay izy ary voapanga ho mpamon'olona ilay zazalahy ary zavatra rehetra dia arak'izay nilazai ny fanahymasina azy mihitsy. Ary voatarika teo amin'ny kristy indray izy ary nanao oronam-peo ray an'izany izy ka iza nandre azy nalefa. Nankasitrahanareo ve ifiteny kely tatsimo fahiny io? Hoy izy, eto kaloriny ravaratra eto. Hoy izy, o tiako fotsiny izany ireo vahoaka tatsimo fahiny ireo. Ary izy dia nanohy ny tahazo fotsiny Tompo. Hoy izy hoe, fantatro fa ianao dia milaza fa tsy mitory fotom-pampianarana raha labranama fa ho an'ny fiangonanao irery ihany. Hoy izy, ampahan'ny fiangonanao izay. Noho izany dia tsara ho azy mihitsy ny milaza azy. Ary ankehitriny dia misy sary ray aho everiko angamba fa ao amin'ilay tabloana fisy ilay izy zao marainy izao. Raha tsy aho ilay izy dia bili no hametraka azy ao. Fa imbetsaka no efa nilazana azy fony aho nanomboka ny resaka voalohany izay nilazana izy ireo hoe mihevitra fotsiny ianao raha labranama fa hoe ianao dia mahita an'io hazavany io, io hazavany io. Misy angamba saiky mety misy sasany tavely eto ireo tamin'ny andro fahiny izay mahatsiaro indray talohany hanina azahoana sary an'izany. Misy anankiray ve eto zay mahatsiaro ahy nylazan'izany efa ela be zay? Jereo saiky tanana efatra na dimy fotsiny. Ranabavy Spencer eto sy rahalahy sy Ranabavy Slaughter sy rahalahy eto ary rahalahy etsitsy. Misy eo amin'ny dimy na enina avy tamin'ny andro fahiny fotsiny tavely. Eny ankehitriny tateorina kely dia ny maso mekanika n'io fakatsary io naka n'io sary io. Noho izany dia lasa tany Washington izany DC ary nandalo teo amin'ireo mpandinika ary niverina hoe tsy misy fampidirana hazavana anakoroa na inona na inona. Hoy izy namelo ny fitaratra ilay hazavana. George JLC izany manana ny anarany voasoninareo. Hitanareo? Eny, noho izany dia matetika nareo no mandre ampitandre manasilazana hoe misy aloka mainty eo ambonin'ity olona ity voaloko ny fahafatesana izy. Viry no efa nandre anylazan'izany. Matetika, hitanareo, matetika. Eny, ilay fakatsaro ny sendra nahazo an'izany ary noho izany dia manana an'izany sika eto. Le ramatoizay nanatona ny anabavy ray ka niteny taminy tao amin'ny fivoriana tany Carolina izay nanananay fivoriana ray tena nahafinaritra tao amin'ny Southern Pines. Ary tany dia teo ampahafatesana niaraka tamin'ny momamiadana teo amin'ny nono anankiroa le ramatoa ary nandao azo ho faty ireo dokotera. Fa niondrika fotsiny ilay ramatoka naka ny sariny araka ny teneniko taminy mihitsy hoe izy ary avy taiza izy. De hoy aho hoe misy aloka mainty ray eo amboninao, voaloko ny fahafatesany ianao, ary naka ny sariny zany fotsiny ilay ramatoka. Ary io izy eo amin'ny maso mekanika n'ilay fakatsary mahazo an'ilay aloka ny fahafatesany. Raha misy aminareo nahitan'ireo didy folo ka nahitan'ilay anjelin'ny fahafatesana, ahoana ny tsofohany? Io aloka mainty to maizimaiziny io eo amin'io sary io zany, ary heveriko fa eo amin'ilay tablony afisy zany ankehitriny. Raha tsy eo lay izy dia afaka mandre aby ny nahoana anao azy ametraka an'izany eo amin'ilay tablony afisy. Ary misy an'ilay zana tsipika manondro an'ilay olona, ary ilay olona nianatra amin'ilay vehivavy lay aloka ary sitrana tampahagagana. Ary misy tahaka ny kapoty ray, setroka mainty ray miangona manodidina ary manarony eo ambonin'ilay ramatoa ka miantony eo amin'io mamiadan'io tahaka an'izao. Avy eo mazava ho azy zany ilay aloka izay niraraka ihany ko avy tamin'ilay ho mamiadana. Eny, tsy mampanina na impirina hoe zahnareo miteny amin'ny olona ny fahamarinana de misy olona iahiah fa tsy zany ny fahamarinana. Ary raha miteniny fahamarinana foany nareo de fantatrareo fa nareo de marina ny anareo. Manana sakaza ray ah zay mpiompy biby ray any andrefana, ary mpiaro ny tontolo iainana de nandoha teo amin'ny $7,000 ho an'ny fiara fitondra amin'ny oram-panala ray mba hanisany andehanombomanga zay tavela tany amin'ny Traversome Valley. Andriamatoa Jivrezy izay mipetraka ao atao fiangonana, izany nitarika azy nankeo amin'i Kristy. Tsy mahatoky tanteraka iray, ary efa nandre anyteniny tantara iray niaraka nytaingy tsoavaly nareo, ary tsy ninoninoninona fa tsy netikany Darwin izy. Ary io zaza kely io nateraky ny Virginie de fahadalana, ary nitompo teo amin'izay nany akeneny Kristy mihitsy izay indray ariva. Ary avy eo dia io lehilahy io no niteny tamin'izy ireo, hoy izy hoe ankehitriny tsy mila mividy an'io fiara io ianao, io fiara fitondra amin'ny oram-panala io. Hoy izy, ho teneniko aminao marina hoe misy ombomanga firy any ambony any. Hoy izy, misy 5,000. Hoy izy, misy 20, misy 20 fa nivonoko ny roa tamin'izy ireo. Ary niresaka tamin'ilay mpiambina azy izy, tsy natao hamono afa-tsy anankiray. Noho izany dia hoy izy hoe nisy 20 fa izany namono ny roa tamin'izy ireo, 5,000 ny tavela. Hoy izy hoe eny jefa, fantatry fa namono ny roa tamin'izy ireo ianao. Hoy izy hoe namono a? Eny, nentin'izy ireo ilay fiara fitondra amin'ny oram-panala nandeha niakatra tany de nisy ombomanga 5,000 loa. Hoy izy hoe Bill, mitenena fotsiny fahamarinana amin'ny olona ray, tsy ino an'izany izy, koa saiky tahaka an'izany fotsiny le izy. Afaka miteniny fahamarinana amin'ny olona reo, kanefa izy ireo efa nisy tsy fahazahoana betsaka sy lainga mikasika andreo zavatra any ka tsy mino izy ireo fa miteniny fahamarinana nareo rehefa miteny amin'izy ireo fahamarinana. Hitanareo? Fa tena mankasitraka sika fa manana ray any an-danitra ray izay manamarina an'izany fahamarinana izany amin'ny fanamarinana iray mary izany. Ka noho izany ray ity no andriko farany eto tany ny na de ny fikaroana siantifika sy ireo profo aza de nanaprofo efa nitenin'ny fahamarinana mikasika an'ireo zavatra ireo. Mary izany, izany ny fahamarinana. Noho izany de ho eo amin'ny tablona fisy angamin'izany. Bili, ao amin'ny efitra ovy ianao, manana an'izany any an-tananao ovy ianao le sary? Ary raha manana ianao eny de ento eto le izy. Avy eo de afaka mametraka azy eto anao, ahitany izany angamba izy ireo. Eny, tsy fantatro, isy jiro ray eo amin'ilay tableau. Ary ty ilay ty eto ty mihitsy ilay sary, ataoko fa tsy afaka mahita azy nareo, fa eto mihitsy no ahafahanareo mahita ny hoaniko ny fahafatesana manarina eo ambonin'ny lohan'io vehivavy io. Ary eto no misy an'ilay soratra mikasika an'izany eto riny eto, izay nakan'ilay ramatoa an'ilay sary sy ahitana raha voaseho tokoa ilay izy. Ary io ilay izy eo amboniny eo, aloko ny fahafatesana manarina iray izany. Hitanao ve le vehivavy anankiray eo mihitsy? Nahitan'izany ianao heveriko rahalahy ny avela satsy zany. Noho izany Bili angamba no metraka an'izany eo amin'ny tablohan'ny afisy. Raha sitraka ao Bili, avy alaivo lay izy, ary eto makeny loka apetrao eo amin'ny tablo lay izy mba hahafahan'ny olona rehetra mahita azy rehefa mivoaka izy ireo. Izy na idoko ny anankiray. Ankehitriny dia ny hevitra angamba fa afaka voaseho tena mazavy zany mba hahafahanareo mahita azy, saingy be loatra ny aizina misy ho an'ity karazana sary ity, saingy hametraka azy eo velany eo izy mba hahafahanareo mahita azy raha mivoaka izy ireo.
Remember all the announcements.
Ankehitriny tsarovy ireo filazana rehetra, ary ankehitriny izao marain' izao dia nieritreritra fa angamba iresaka kely eo amin'ny zavatra ray izay ampahery ny fiangonansika, zavatra ray izay anome anareo amboniny. Ahoana hoe? Eny donc raha sitrakao mety ho tsara zany. Te hampiasa an'ity eto tia, izaho nanana tsy nanana azy napetraka teo amboniny izy ireo tamin'ny herinandro lasa. Noho izany dia nihevitra izay fa nome tsaratsara kely kokoa izany androany. Naniry ihany resaka teo amin'izany satria izany dia nikasika ny nofo ray izay azon'ny anabavy ray. Manontany ary raha antom-piangonana ny anabavy Shepherd zao maraina izao. Niona tamin'ny andray ariva ary ny fotoana voalohany izay nahitako an'ilay vehivavy tokoa, tsy nahafantatra akory aza hoe izy, ao ve izy? Ataoko fa tsy ao izy. Eny, ampaninona anao ve ho zavatra ray tsy mety ve raha mitodika any amin'ny nofo io ary anabavy Shepherd? Tsy ampaninona anao sa tsy izany? Eny ary, me tsara daholo izany. Fa alohan'ny hanatonantsika an'izany dia ndao sika hanotrika ny lohantsika indray ankehitriny.
Gracious Heavenly Father, to Thee we give praise for all Thy goodness.
Raha any an-danitra pia, ho anao no anolorana indery noho ny fahatsaranao sy ny famindramponao rehetra. Ary ankehitriny ampitony io izahay Tompo mba hahafahanay mianatra ny tenin'ilay Andriamanitra velo, raha tonga aminay amin'ny alalan'ny fahitany izany ka voamarina amin'ny alalan'ny fanahymasina toanany Baiboly. Noho izany dia mivavaka izay mba hanomezanao anay ny fahazona mba hahafahanay mahafantatra an'izay atao ao amin'nyreto andro farany reto raha mahita an'ireo herin'ny ratsy mipetraka manodidina anay izahay ankehitriny. Ilay ady farany dia efa saiko vita mihitsy. Ampio izahay Tompo amin'ny mahatena mpiady, mahery dia mamelana hiazona an'ilay ampingan'ny finoana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ilay sabatra ka handroso amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Now, thinking of moving forward,
ankehitriny mieritreritry ny androso ady iray tahaka ny niady ray mipetraka eo amin'ny laharana vonona ny hiditra ao amin'ny hetsika, ny tena ady ray mba hiadiana ny adin'ny finoana.
Sister Shepherd here.
Ranabavy Shepherd eto sy rahalahy Shepherd izay tena sakaizantsika tsara fanahy ary tonga eto amin'ity tabernakla ity ary zanak'Andriamanitra sarobidy izy ireo ary io ranabavy Shepherd io rehefa nandray ny taratasiko a ilay karazan'izay azony bilivaliana toy ny olona ray fotsiny manao hoe andefa solamba ho an'ny vavaka betsaka ary mivavaka eo amin'izy ireo a mamaly azy ireo fotsiny izy, saingy rehefa taratasy isambatan'olona ray le izy dia zaho ihany ny tsy maintsy mamaly azy. Hitanareo? Noho izany dia noraisiko ny taratasy manokako ary noho izany dia netiko tany an-trano le izy ary nivakiako ny tao anatiny izao ny voalaza hoe avy tamin'ny ranabavy Shepherd ary izany dia nofo ray izay azony tamin'ny volana vitsivitsy lasa ary tsy nety tsarony mihitsy izany raha tsy nialahady roa na telo lasa izay rehefa nampianatra teo amin'io taona fito ny fiangonana io ary ireo vokatra fito petera faharoa hoe ahoana no ilana petera faharoa toko voalohany ampiana amin'ny finoantsika. Hitanareo, voalohany eo amin'ny fototra dia ny finoana, faharoa ampio amin'ny finoanareo ny fahatanjahantsaina, amin'ny fahatanjahantsainareo ny fahalalana, avy amin'ny fahalalana fahononam-po, avy amin'ny fahononam-po faharetana, amin'ny faharetana toe-panaraka an'Andriamanitra, ary avy amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra fitiavan'ny mpirahalahy, fifankatiavan'ny mpirahalahy, ary avy eo ny fitiavana izay ny vatosarona. Fito amin'ireo zavatra ireo, taona fito ny fiangonana hitanareo, ary ireo kitana fito ny taom-piangonana, ary ny rehetra amin'io dia afangaro ny fanahy masina miaraka. Ankehitriny dia izany no ilaina mba hahalasa-panompo ray an'i Kristy. Manorina ny fiangonana eo amin'ireo taona fito ny fiangonana Kristy. Ny ampakariny, olona iray, vehivavy, fiangonana, ireo taona fito ny fiangonana no mikambana sy manao ny ampakarina. Ny sasany avy amin'ity taona ity ary ny sasany avy amin'ny itsy taona itsy ary ny sasany avy amin'ny itsy taona itsy ary ny rehetra miaraka ary manamboatra azy tahaka ny piramida ray, tahaka ny Enoka izay nanorina an'ireo piramida izay inoantsika ary tsy napetraka teo amin'ny tampon'izy ireo mihitsy ilay vato sarona satria nylavina ilay vato tendro ary ny raisintsika ankehitriny tsy toy ny fotom-pampianarana fa mba hazahoana ho an'ny fiangonana eto fotsiny hoe ireo manao ny tena notanteraka ho amin'ny telo Andriamanitra, manao ny tena notanteraka izy ao amin'ny ray zanaka fanahymasina ireo asa telo n'Andriamanitra anankiray, manao ny tena notanteraka izy ao amin'ny fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanahymasina, lasa tanteraka ireo asan'ny fahasoavana, manao ny tena notanteraka izy ao amin'ireo fahatongavana telo tamin'ny voalohany mba hanavitra ny ampakariny, amin'ny faharoa mba handray ny ampakariny, amin'ny fahatelo ao amin'ny arivo taona miaraka amin'ny ampakariny.
Everything is perfected.
ary ny zavatra rehetra dia tanteraka ho amin'ny telo ary ny fito dia isa fanompoana an'andriamanitra. Andriamanitra dia tompoana ho amin'ny fito, feno. Ankehitriny dia tanteraka sy feno. Ary ilay zavatra hafahafa dia tsy ny hampiditra an'ity fa mba haneo aminareo fotsiny. Ilay diera faran'izay nahazoko isa dimy teo amin'ny ilany iray ary telo teo amin'ilay hafa. Hitanareo, fahasoavana sy fahatanterahana. Mario ankehitriny eo amin'ity io Kristy io nanoratra baiboly telo andriamanitra. Ny baiboly voalohany dia teny amin'ny lanitra natsoina hoe ny zodiaka. Ankehitriny raha tsy mahafantatra ny bokyny Joba nareo dia adinao fotsiny mikasika an'izany satria Joba no anankiray manazava an'izany hoe toy ny ahoana ny andrandrany sy nanomezana ianarana an'ireo zavatra teny amin'ny lanitra ireo. Ary Mario tao amin'ny zodiaka dia nanomboka tamin'inona izany? Ny zavatra voalohany eo amin'ny zodiaka dia ilay Virginie. Ny zavatra farany eo amin'ny zodiaka dia Lio na ilay liona. Ny fiaviany Kristy voalohany tamin'ny alalan'ny Virginie. Ny fiaviana faharoa Lio ilay liona, ilay liona ny fokon'ny Joda. Avy eo dia Enoka ny nameno tamin'ny androny na tamin'izany andro izany an'ilay piramidy. Ary izany dia mazava ho azy tsy manam-potoana iverenana amin'izany sika ka ny hoe ahoana ny akaran'io piramidy io tamin'ny alalan'ireo efitra sy ny sisa. Miresaka avy hatranony amin'ny andro farany izany ankehitriny. Ao amin'ilay efitry ny mpanjaka izy ireo ankehitriny araka ny fandrefesana. Fa tsy mbola napetraka teo amin'ilay piramida mihitsy ilay vato tendro. Ary izany dia mipetraka tanteraka ara-maritrany na ara-rafitrany. Hany ka na dia ny areza manify kely aza dia tsy fantatra izy ireo hoe ahoana no mba nanorenan'izy ireo an'izany, tsy azony izany. Na dia ny areza ray aza tsy afaka hisisika manerana an'ireo lafin'izay tokony hisy an'ilay fangaro tsomenitra. Ary tsy nisy fangaro tsomenitra tao anatin'izany. Tanteraka fotsiny ilay izy, mipetraka ny araka. Koa izany ilay izy rehefa lasa anankiray Kristy sy ilay fiangonana. Tsy misy fangaro tsomenitra eo anelanelany, tsy misy ninona inona eo anelanelany. Andriamanitra sy ilay olona fotsiny. Andriamanitra, Kristy ary ilay olona. Ankehitriny saingy ilay vato tendro tsy nahitan'izany mihitsy izy ireo. Fantatrareo ilay vatony sikonina izay ananan'izy ireo any Angletera mba hanendrenan'ireo mpanjaka na mba hampisalorana azy ireo sy ny sisa. Fa ilay vato tendro, Mario eo amin'ny ravimbola dolara amerikana. Ho hitanareo raha eo amin'ny ravimbola dolara amerikana eo amin'ilay ilany iray, ilay ilany ankavia. Izany ny tompoka sy amerikana, voromahery iray miaraka amin'ireo lefiny eo an-tanany. Eo amin'ilay ilany faharoa, io no antsoina hoe ny tompoka sy any Etazonia. Fa eo amin'ilay ilany manaraka dia ny piramida ary eo amboniny izany, maso iray lehibe ary eto ambaniny eto dia izao ny voalaza hoe ny tompoka sy lehibe. Nahoana izy no ny tombo-kase lehibe ao amin'ity firenena ity? Eo ambonin'ilay tombo-kase ny firenentsika mihitsy aza. Hitanareo, tsy mampaninona izay any ataonareo fa Andriamanitra no manao an'izany iteny tahaka an'izany. Hitanareo, izy no manao an'ilay mpanota iteniny amin'izany, izy no manao ny firenena iteniny amin'izany. Ny zavatra rehetra dia tsy maintsy miteniny aminy. Na ianareo, nareo te hino an'izany na tsy, eo mihitsy izany. Ankehitriny Mario, misy maso iray ao anatin'io ilay masonaandriamanitra. Ary satria tsy tonga ilay sarona ilay tompo-kase tendro satria ny laviny izy izay ny zanak'andriamanitra. Ilay vato fehizoron'ilay tranobe ilay tompo-kase tendro an'ilay piramida sy io rehetra io. Ankehitriny izany dia tsy tiako ny matetika dia manao oronam-peo an'ireto zavatra reto izy ireo ary lasa eo anivon'ireo rahalahy ny fiangonana izany an'ireo fiangonana hafa. Ary rehefa manao an'izany izy ireo amin'izay fotoan'izay dia manana an'ilay hevi-diso ireo rahalahy ndraindray hoe milaza zavatra mikasika an'ireo rahalahy fa tsy milaza. Za raha afaka miaino sy mahazo fotsiny nareo, hitanareo dia tsy miresaka manohatra rahalahy ray a satria tsy mety amin'ny mpirahalahy no miresaka amin'ny fanohitra. Tokony hifampiresaka isika fa tsy hifanohitra. Fa rehefa miresaka mikasika rafi-pandaminana ray a matetika toy ny presbiterana, metodista na sinisisa dia hoy izy ireo hoe hitanareo manohatra an'izany izy, tsy manohatra n'ilay rahalahy ao anatiny a na ilay anabavy ao anatiny. Miresaka manohatra n'ilay rafitra izay mampisaraka amin'ny firahalahiana, fianakaviana anankiray ireo zanak'andriamanitra fa tsy vondrona samihafa. Hoy ny sasany amin'izy ireo hoe tsisy hidirako amin'izany satria presbiterana io ary za de metodista hitanareo ankehitriny tsy izany lay izy hitanareo lay rafitorafim-pandaminana io no manimba n'ilay firahalahina hitanareo ankehitriny zany araka nylazaiko raha nandeha teo amin'irenyrano tao anatin'ny lakana mitresatresaka hatranahy indray nareo hiezaka andeha eo amin'ireo rian-drano ka fantatro fa tsy hety zany eny amin'izay fotoan'izay dia tsy hikikika hiteny mafy anareo hiezaka ny hamoaka anareo avao amin'io lankana io hitanareo satria ilay lakana no simba ka hotavelonareo hipetraka rery ao anaty rano noho izany lay izy de tsy lay izy de tsy ilay rahalahy ao anatin'ilay lakana fa miorakoraka amin'ilay rahalahy mba haneo aminy an'izay vonina ny hitranga eny ireo rafitra rehetra ireo zay nataon'olona ao amin'ireo zavabitany de tsy maintsy ho simba zay ihany izy ireo de tokony ho tonga ho amin'ny firaisany sika ao amin'ny firahalahiana efa izany foana ny tanjon'ny fiainako dia niezaka nakambana fa tsy andravarafim-pandaminana ray fanao azy ireo amelany heviny ka ho rahalahy amin'ny kristiana tsirairay nateraka indray hitanareo zany ilay hevitra eo amin'izany no hijoroko eny ankehitriny raha namarika an'izany ireo rahalahy za maro amin'ireo rahalahy ntsika na dia eo amin'ireo rahara folo gospel azy tena tsy mino izy ireo fa ny batista sy ny metodista ary ny loterana sy izy ireo dia manana anjara ray saingy akehitriny mety ho marina ny azy ireo saingy tsy mifanaraka amin'izany a mino aho fa lay taona eto an'ny taonany loterana ao amin'ity taona eto ity izay nantsoina hoe mino aho ny taonany sardisa ary av eo ny taona filadelfiana ho an'ireo metodista ary av eo ny pantekotista taona lodikana mino aho fa taono ireo ary andriamanitra ao amin'ny tsirairay avy amin'ireo taonareo dia naka vahoaka ray voafidy ary eo amin'izany araka nylazai ny hebreo toko fa raika ambin'ny folo hoe tsy natao tanteraka izy ireo raha tsy misy atsika hitanareo fa ankehitriny ilay fiangonana dia avy tamin'ity lasa ao amin'ny avitsiana foana mandra-pahatongany ao amin'ilay taona pantekotista ankehitriny ny antony ilazako an'izany dia ny mba hahafahanareo manana hevitra ray eo amin'izay nofisin'ilay anabavy ary nofony dia fampitahana tokoa amin'izay efa nampianariko mario eto ankehitriny ireo zavatra rehetra zay tenen'ny petera voalohany andinin'ny fahenina sy fahafito aminareo ireo avy amin'ny finoanareo zany ny voalohany ankehitriny lazaiko fa ny olona dia miampy fa manana an'ireo fahatanjahan-tsainaireo nefa tsy nateraka indray akory aza ary mino aho fa nanao fanamariana enjana ka nanao hoe izany dia tahaka ny vorona mainty iray niezaka ny hametraka an'ireo volony vorombola eo amin'ny tenany ka manao ny tenany ho vorombola iray tsy afaka manao an'izany izy tsy maintsy ho volomborona voajanahary iray no maniry avao aminy lay ao anatiny tsy maintsy mamoaka n'io volomborona io ary isan'andro ary nampangaina foana hosarotiny amin'ireo anabavintsika mikasika ny volotapaka sy ny loko tare manerana ny tarehny izy ireo sy ny karazany efa nampangaina foana hosarotiny amin'ireo anabavintsika lay izy tsy hoe zany manana zavatra manohatra an'izany tsy milaza hoe tsy vehivavy tsara ray ilay vehivavy hoe mpandeha an-dalambe ray natahaka an'izany izy tsy hitoetrako zany fa ity lay izy rehefa mametraka noforonona betsaka eo amin'ilay ivelany izy dia izany no maneho fa misy noforonona betsaka ao amin'ilay anatiny hitanareo izay tokony ho feno an'i kristy satria ilay ivelany foana no maneho an'izay ao anatiny ny vony no hahafantaranareo azy hitanareo ary eo amin'izay tokony hisy an'i kristy sy hahinan'andriamanitra sy hahinan'ireo zavatra hafa raha tokony fisehosehoana betsaka noforonona ary fantatrareo volomaso maintso sy tsy endrika olombelona ry io karazan-javatra rehetra io tsy momba an'izany fotsiny ary tsy mino aho fa momba an'izany koa ny baiboly noho izany dia tiako fotsiny noho izay mahaizy antsika mario ankehitriny raha tsy manana ho tanana mihitsy izy ka te hametraka sasatsasany raha tsy manana nify mihitsy izy ary mila sasatsasany tsy manana sandry ray ka mila anankiray nareo tsy manana volo ka mila sasatsasany nareo tsy manana an'ireo zavatra ireo nareo dia afy izay fa rehefa manala an'ireo tena nify tsara nareo nareo satria tsy mamiretra fotsiny araka ny tokony haizy azy izy ireo amin'izay fotoan'izay dia nanao ratsy nareo raha manana volomeno nareo ka mila volo mainty ary mandeha eto nareo ka mandoko azy ho mainty satria fotsiny nanao ratsy nareo ia toy izany no heverako azy fa lay zava-dehibe tsy misoratra ho an'izany zao fotsiny ny manapaka ny volonareo dia misoratra ho an'izany ia manana betsaka an'izany koa noho izany dia tiatsika ny ananantoka fa mariny izany ankehitriny ny anabavintsika teo am-panofisana dia nanofy izy fa izy eny voalohany dia nikorotana izy inona no ilaina ny anosy ezahana ihany dia eo amin'ny fiainana raha mitahaky amintsika mba handray ny fanahy masin'andriamanitra nefa tsy manana azy sika Ankehitriny tsy mihevitra mety manao oronam-peo anty izy ireo, fa raha tsy manao izy ireo, raha manao izy ireo zany de ho an'ny fiangonana irery. Hitanareo, ankehitriny ary raha azo anty ny rahalahy sasatsasany ka mandreny feko nareo rahalahy eo amin'ity de tsarovy mampianatra ny fiangonako fotsiny ah. Isan'andro nareo eo anatrehan'ny fiangonanareo de dinio reo oronam-peo ka raha tsy te andre azy ireo ny fiangonanareo de aza vela hiaino azy izy ireo. Fa miezaka milaza amin'ity vondrona kely eto ity fotsiny a hoe zasy rahalahy Neville amin'ny alalan'ny fanamasina no miezaka ny mitandrina sy mampianatra azy ireo. Ankehitriny misy ny sasany amin'ireo zavatra ireo zay mety tsy fanarahanareo amparatsiana. Noho izany raha misy zany de tahaka nylazaiko isan'andro fotsiny mikasika ny fihinanana akoho nendasina hoe rehefa midona amin'ilay taolana nareo de tsy ilay akoho no arianareo, ilay taolana no arianareo. Noho izany de zay foana atao. Mihinana tarta serizy ka tonga eo mivony ray nareo de tsy ilay tarta no arianareo, ilay vony fotsiny no arianareo. Noho izany de ilay zavatra ray ihany atao eo am-pihainona an'ity. Ankehitriny iza mino aho fa ny anto nisy ny fifanjevona betsaka amin'izao andro zao mikasika amin'ny fanahymasina de tsy nampianarina tsara ilay izy. Mino aho fa ny batisa de nampianarina ary lazao fotsiny hoe ny batisa, fa amin'izay fotoan'izay de aoka ho toy ny milaza hoe fiara. Fa ankehitriny de manana mekanisiana maro ah atao amin'ity fiangonana ity ary tsy mahafantatra zavatra ray mikasika an'izany. Noho izany raha manao fahadisoana ray ah rahalahy za de tsarovy tsy mekanisiana ray ah, tokony hisy an'ireo resort sy bouzi sy tendry sy valivary ny zavatra hafa rehetra zay manao an'ilay fiara. Ary rehefa miresaka mikasika ny batisa ny fanahymasina nareo de misy betsaka miaraka amin'izany. Hitanareo, misy betsaka miaraka amin'izany. Ary ti no heveriko fa manam-pirofo Andriamanitra hoe eto ny fanahymasina. Hitanareo, ankehitriny Petera no nilaza hoe voalohany finoana. Ankehitriny de dinio tsara zany ankehitriny, ampianatra n'ity mandritra minitra vitsika. Finoana ankehitriny no anareo voalohany, ary ampio amin'ny finoanareo ny fahatanjahan-tsaina. Amin'ny fahatanjahan-tsainareo fahalalana, amin'ny fahalalanareo fahononam-po, amin'ny fahononam-ponareo faharetana, amin'ny faharetanareo toepana araka an'Andriamanitra, amin'ny toepana anareo araka an'Andriamanitra fitiavan'ny mpirahalahy, fifankatiavan'ny mpirahalahy, ary avy eo ny fitiavana. Ary ny rehetra de mahafantatra fa ny fitiavana de Andriamanitra, Andriamanitra de fitiavana. Hitanareo, ankehitriny fa avy eo manomboka amin'ity ary avy eo de mitondra an'ity ao amin'ireo taona fito ny fiangonana. Andriamanitra de manorona ao amin'ireo taona fito ny fiangonana ampakarina ray ho an'ny Kristy amin'ny alalan'ny Filadelfianina, Tiatiriana, Spergamosa, Sismirniana ary Efesosy. Tao am-piangonana ray izay nilazain'i Jesosy hoe raha tonga ao amin'ny fiambenana voalohany mpapakatra na ny fiambenana fahafito de ny fo ireo virijiny rehetrireo. Zany izy ireo, ny fo izy ireo, ireo virijiny Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Lodiki. Efa voamarika ireo ve zany? Ilay taona fahafito zany hoe rehefa tonga izy ka namoan'ireo virijiny natory. Zany no mitondra azy rehetrareo miverina eto. Hitanareo? Satria ao amin'ity nanerana an'ireo taona, taona de nanorona mpakarina iray izy, niteraka mpakarina iray, niteraka mpakarina iray teto an-tany ho an'i Kristy. Ary tahaka an'izany koa no iterahany an'ity mpakarina ity, niteraka isam-batan'olona izy. Ankehitriny de manao fototra an'ity a mba hahitanareo rehefa voateny ny nofon'ilay anabavy. Ankehitriny reto zavatretoreto de tsy maintsy eo amin'ilay kristianina marina tokoa alohan'ny hany anisiny ny fanahymasina tompo-kase azy ireo, alohan'ny hidinan'ity eo an-tampony ka manao firaisana feno. Ankehitriny ny nofon'ny anabavintsika ankehitriny, nanahy izy na nanana ny fanahymasina izy na tsy, rehefa nahandry teo amin'ny seza lava zay namaky ny vadiny gazety ray izy. Ary manana ankizy kely izy tahaka ny ananako, ary manao tabataba foana sy ny sisa izy ireo. Ary noho izany hita ao amin'ity de restory izy saiky nanakaiky ny folo minitra teo na dimy ambin'ny folo. Ary nanofo izy, ary tsy nety azo mihitsy ilay izy na nahazo azy rehetra niaraka hatramin'ny heritaona lasa saiky mandra-pahatonga ny ho afatry ho nampianarina. Noho izany raha mbola nampianatra an'izany a de niverina tamin'ny daholo ilay izy. Ary nanofo izy hoe teo am-pivavahana izy, Nandete o mgrudini zi aduta lua nanfisa ni arna nulakura nantanan kaniertitawe Tumpu manana mfana amasina vea Afaka mana purufamk vea nao Nsasan manawe satide deni ikikia Nansasan manawe satin tentam fiten tfatata Armino zandre transai sang manana zan marna tku vea Mino andreo zavata reti rewa Reu e reu Ntene fiten tfatata siniki kia reu karazana fapsi una reti Mino kiel tzirai rayam zanya Sangi rayeo zan tzimisi anti De misi zavata tzimete au Itanareo Anketini itanareo Itanareo Nareo Manana kura ray nareo Mario ari manany amizany izy no izany dia nandry fotsiny teo amin'ny seza lava izay namakiny vadiny izy ary nandeha natory ary nanofy izy hoe tany ambonin'ny tendrombohitra iray izy ary tao amin'io tendrombohitra io ny tsara indrindra tsy manana an'ilay taratasy ahy eto anyloko sange veriko fa tahaka an'izany ilay izy nanofy izy hoe izy dia nahita boaty vato ray Tahaka ny rafitrano ray nipetraka teo atapin'io tendrombohitra io mihitsy ary taoriany mihitsy ny vadiny Ary nahita lehilahy vaventy be iray nitsangana teo izy nanao akanjo fitondra miasa niforitra ireo tanan'akanjo nanala rano madio indrindra izay hanihitany ary nandraraka tao anatin'io boaty io boaty vato nipetraka teo atapon'ilay tendrombohitra io ary tsy nahatana ny rano ilay boaty vato dia nigororona nivoaka avy tao izany ka napakatra an'ireo loto sotsoraka azo rehetra sy ny zavatra rehetra tao anatiny tao ary namoaka an'izany ka nikodidy nidina n'ilay tendrombohitra ary nikodidy teo amin'ny tongony izany ary nitsangana tao anatin'io karazan-javatra mihitsy izy saingy tsy niraikitra tamin'ny fotsiny ilay izy ary tamin'izay fotoana izay dia nanontany izy hoe nahoana ilay boatiny tsy nahatazona azy ka hoy ilay lehilahy hoe tsy rano io mifanahymasina io ary hoy izy tsy misy ninoninona nahatazona azy Ary nilaza avy eo dia niverina izy ka nakasiny goavana ray hafa ary feno tantely izany ary nandraraka n'ilay tantely tao anatiny tao nanao hoe ankehitriny dia izany no atazona an'io dia nieritreritra izy fa ilay boaty izay boaty vato dia hipoaka ka naparitaka n'ilay tantely saingy tsy mipoaka izy farany dia niraikitra niaraka ilay izy ka nahatazona azy nitotika izy ary nandeha nidina n'ilay tendrombohitra teo ampidinana n'ilay tendrombohitra dia nijanona teo amin'ny fanambanin'ilay tendrombohitra izy ka nitodika nankany oriana nahita ony dimy an'io rano madio kristaly io izy tsy voalotondreo zavatra izay nandalovany mbola madio sy mangarangarana foana nandeha aingana mihitsy avy eo dia nandeha moramora ilay izy avy eo dia saiky ny ananjavina ka nanontany izy hoe mba nahatrahatra ny fanambanin'ilay tendrombohitra ve izany ony dimy dia ny fo izy iveriko fa saika manakaiky marina mihitsy zany sa tsy zandra nabavy shepherd ankehitriny voanandray an'ilay taratasy fotsiny a ka nanokatra azy talohany namakiko azy dia efa hitako ny nofony tahaka an'izany no antikanan'ireo nofy ankehitriny maro aminareo no manatona aho miaraka amin'ireo nofy ka milaza zavatra amiko mikasika an'ireo nofy hoia hoe andraso ray minitra tsy niteny azy rehetra tamiko mihitsy nareo hitanareo dia miverina ny oriana ary mahazo azy noho izany raha tsy afaka miteny an'izay nifisinareo nareo dia ahoana no afantaranareo fa marina ny fampikanana tsy hitanareo nareo tsy maintsy mahita n'ilay nofo nareo fahitana ray ny tsy maintsy maneho an'ilay nofy ary rehefa mahita n'ilay nofy izay nifisin'ilay olonareo ka afaka miteny azy ireny alohany itenenan'izy ireo aminareo amin'izay fotoan'izay dia fantatrareo ilay fandikana eny mino aho fa izany dia ao anatin'ny soratra ihany ko daniely ilay indray mandeha tsy marina ve izany nilaza ia mino aho fa sendra nieritreritra n'izany fotsiny araka izany hitanareo fa mahita n'ilay nofy foninareo ankehitriny raha marina ilay fandikana manomboka miteny nofo ray aminareo ny olona ray afaka manajanona azy ireo nareo manao hoe andraso ray minitra ary zany dia zaosizao zany dia zaosizao miampy an' zaosizao ary amin'izay fotoan'izay dia onareo hoe tena marina tokoa izany hitanareo lehilahy ray ndray andro no niezaka nyteny tamiko nofo ray izay nofisiny hoy izy hoe eny hoy izy hoy aho hoe ankehitriny rahalahy nahoana ny navelanao eo ampahany hafa io hoy izy hoe ampahany hafa inona hoy aho hoe nanofy ianao ka nanipy vato ray teny amin'nyhabakabaka ary nitifiriko izany ka nisy sasany navonimasoko hoy izy hoe tena zany marina tokoa ny fahamarinana rahalabranama ary vo avy nesolin'izy ireo ilay ampahany farantamy izany omaly noho izany dia eo nareo izao hitanareo nahoana tsy miteny ny fahamarinan'ilay izy nareo sangy hitanareo zany foana ny mamerina manambara an'izay miteny aminareo ny nofonareo izay nofisinareo amin'izay fotoan'izay dia fantatrareo fa marina ilay izy ankehitriny ity ny fandikanany nofony voelingelina mikasika amin'ny fanahy masina izy ankehitriny satria ny nahitany an'ilay boaty teo atapon'ilay tendrombohitra dia vato boaty vato ny vato fiaikena ankehitriny tahaka nylazainy jesosy eo misoratra hoy izy hoe hoy petera hoe iza hoy jesosy hoe ataon'ny olona ho iza lay zanak'olona moa ny ray nylaza fa ianao no elia sy mose sy ny sisy dia hoy izy hoe fa ataonareo ho iza kosa moa dia hoy izy hoe ianao ny kristy lay zanak'andriamanitra velona Ankehitriny milaza ny olona sasany, ankehitriny milaza ny fiangonana katolika, milaza ny fiangonana katolika romana fa ny fia lay vatolampy dia izay nolazain'i Jesosy hoe eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ka ny vavadiny hevitsy haresy azy. Hoy izy ireo hoe izany dia teo ambonin'ny petera, ary petera io vato lampy io satria petera dia midika hoe vato kely. Eo ambonin'ity vato kely ity no anorenako ny fiangonako. Ary eo ambonin'ny petera izy ireo ny fandombiasana apôstôlika no anorenan'izy ireo ny fiangonana. Avy eo dia hoy ny fiangonana protestanta hoe diso izany. Izany dia teo ambonin'ny tena no nanorenany fiangonany. Ankehitriny tsy ny ampahasosotra fa izaho amin'ny fomba fahitako azy dia diso izy roa, satria tsy nanorona an'izany teo ambonin'ny petera mihitsy izy na nanorona an'izany teo ambonin'ny tenany ihany koa izy, fa izany dia teo ambonin'ny fanambaran'ny petera ny amin'ny hoe iza moa izy. Hitanareo? Ataon'ny olona ho iza moa ilay zanak'olona? Ianao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Sambatra ianao ry Simona zanak'i Jonasy fa tsy ny nofo aman-drano nanambaran'izany taminao. Seminera ray, hitanareo? Fa ny raiko izay any an-danitra ny nanambara taminao. Ianao ny petera, eo ambonin'ity vatolampiny fiaikeny ity, eo ambonin'ity fanambarany ity no anorenako ny fiangonako. Ary izany dia efa ny fiangonana tsirairay dia efa nanana n'io vatolampiny fiaikeny io hatramin'io vatolampiny fiaikeny lodiky io. Ary ankehitriny tsy afaka manao fiangonana masina ray nareo. Tsy misy izany karazana fiangonana masina ray izany na rafim-pandaminana masina. Afaka atoriana ao anatiny fanahymasina, sanga ao anatiny aho dia mahita ny tsara sy ny ratsy nareo, tsy lamboto, tsy miraika sy ny zavatra hafa rehetra. Noho izany dia tsy ahazo na ny rafim-pandaminana ray. Tsy afaka milaza nareo hoe manana azy zahay, tsy misy manana azy ny sisa amin'izy ireo. Tsy atompoko ny fanahymasina dia nararaka eo amin'ny isam-batan'olona. Lay isam-batan'olona zany koa. Noho izany ilay vatolampy ty amin'ny andro farany ity, ny fiangonana pentekotista zay nandray ny fanahymasina, na andray izy ireo tany amin'ny voalohany, nanerana andre taona rehetra dia nandray ny fanahymasina izy ireo, saingy tsy ao amin'ilay fatra izay hananan'izy ireo azy ankehitriny, satria famerenana ray an'ilay tany am-boalohany zany. Tahaka ny andraisantsika andireo fanaovanjiro alfa sy omega, ahoana no nandretan'izy ireo an'ilay labzi voalohany? Lasa ny ahavo sy ny ahavo lay izy, ary lasa ny amaizina sy ny amaizina, avy eo dia niverina indray. Hitanareo? Voalohany sy farany sy ny sisa. Ankehitriny fa ao amin'ity taom-piangonana ity dia nararaka tao amin'ilay fiangonana ny afatra, saingy ilay vatan'ny fiangonana izy tenany amin'ny manontolo tahaka ny ity tabernakla ity no lazaintsika. Eo no andehanany any am-piangonana. Ity tabernakla ity dia tsy tabernakla ny fanahymasina iray. Tsy misy izany karazan-javatra izany. Ireo isam-batan'olona izay tonga ato amin'ity fiangonana ity no tabernakla ny fanahymasina. Izy ireo ny tabernakla izay misy ny fanahymasina fa tsy ilay fiangonana ao amin'ny vatana vondrona iray. Noho izany dia lasa izy. Fa ino io lehilahy izay nandraraka an'ilay rano lay iraka ho an'ny fiangonana, mandraraka ny afatra ao amin'ilay fiangonana, saingy inona no nataon'ilay rano? Namoaka ny loto rehetra izay tao anatiny izany. Izany no ataon'ny fanahymasina. Manala an'izany ankehitriny. Ankehitriny ny tantely dia naneho ny fitiavan'ny mpirahalahy, fifankatiavan'ny mpirahalahy izay ity taona ity. Voavin'ny teny mihitsy a, hitanareo, ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy lay taona izay iainantsika ankehitriny. Ankehitriny mety ilazinareo hoe jereo, za azoko antoka fa tsy tiako rahalahy Neval, na azoko antoka fa tsy tiako rahalahy Jones, tsy tiako rahalahy ranasirana sy ny zavatra tahaka an'izany. Saingy avelao fotsiny isy zavatra ray itsanga amin'ny rahalahy. Potikany fonareo, saiky namono anareo mihitsy izany. Hitanareo? Afaka mahazo ny fankatiavan'ny mpirahalahy isika sy ny fihetsepo ho an'ny hafa. Hitanareo? Fa niazona maharitra ao amin'ny vondron'olona ray. Nahoanareo ny niany io rahalahy io? Satria namaky mofo niaraka taminareo teto amin'ny alitara teto tahaka ny ataonareo rahariva. Miombona aminareo, nandray ny tananareo, manompo miaraka aminareo, rahalahinareo izy. Ary mety manao zavatra ray izy ao amin'ny nofo izay tsy ekenareo, satria mijanona kely fotsiny nareo izay tsy tokony ataonareo, fa miala kely aminareo. Fa ao amin'ny fanambanin'ny fonareo raha nisy zavatra nitranga tamin'io rahalahy io dia saika hamono anareo fotsiny izany, na io anabavy io. Za lehilahy antraray aho tanora fa iny ary antitra ankehitriny. Efa nahita an'izany aho, nanerana ny taona nanao an'izany. Nandre olona nanao hoe tsisy idirako amin'ny ntsony mihitsy, fa raha misy zavatra mitranga amin'io lehilahy io dia saika mamono azy izany. Mieritreritra izy hoe o Andriamanitra velao andeha ny rahalahiko sarobidy na dia tsy misakaiza aminy azy. Hitanareo, izany no fitiavan'ny mpirahalahy. Toy ny hoe tsy iraikitra izany, saingy tena miraikitra izany. Lay tantely miraikitra izy. Ankehitriny satria avy teo izy teo amin'ilay havoana nakeo amin'ny fanambanin'ilay havoana, ankehitriny ity rano be voninahitra ity de nitosaka teo amin'ireo havoana tao amin'ny ony dimy. Ankehitriny ny dimy de isan'ny fahasoavana GESOSE amin'ny teny anglisy de GESUS, FINOANA amin'ny teny anglisy FAITH, FAHASOAVANA amin'ny teny anglisy de GRACE. Hitanareo ny dimy de isan'ny fahasoavana, ony dimy no niraraka avy teo ambony teo tao amin'ilay lempona nidina hatreto ambany eto. Ny tsirairay avy tamin'ireto taona reto de nanana n'io vatolampin'ny fiekeny io. Natory ireo olo-masina niandry. Hitanareo mandra-pahatonga n'ity taona ity, fa tsy hoela ny fanahymasina satria nararaka nanomboka tamin'i Kristy de ho tonga ary anisy tompo-kase an'ilay fiangonana. Amin'izay fotoana izay dia akarina ilay fiangonana ho firaisana feno ray an'Andriamanitra izany, ampakarina iray ho an'i Kristy izay olohan'ny zavatra rehetra. Manaraka avy ianareo ankehitriny? Ankehitriny nanontany izy, ankehitriny tao amin'ny nofony de nanontany izy hoe ity onikely ity ve mba ho tonga hatreny amin'ilay ambany ve ity onikely ity? Hitanareo ny amaina ilay izy. Ankehitriny satria de izy tenany, ankehitriny de ity ny tiako hitondrananareo ankehitriny, izy tenany nanontany mikasika ny tenany manokana, izy ve nanana ny fanahy masina? Ankehitriny ny alako ny laza an'ity andro vitsy lasa izay nihevitra fa ho tena ara-panahy ny fiangonana mba hatakatra azy. Ary tsaratsara kokoa angamba ny hamono an'ity oronam-peo ity zao ankehitriny zao saingy satria tsy tiako hivoaka ao anivon'ireo rahalahy izy. Fa afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo, afaka mihikiky nareo, afaka mandia nareo, afaka mandroaka devoly nareo manao ny zavatra rehetra izay tianareo, fa tsy mbola manana ny fanahymasina foana. Tsy miverina ve ireo mpianatra ny faly sy nikika satria nanaiky azy ireo ny devoly nefa Jesosy teo anivon'izy ireo mihitsy Jodasy? Tsy nilaza ve Jesosy hoe amin'izany andro izany rehefa tonga izy hoe maro no anatonahy ka hanao hoe tompo tsy efa nandroaka devoly ve ato ary tamin'ny anaranao no nanaovako asa mahery? Fa ilaza hoe mela amiko anareo mpanomeroka, tsy nahafantatra anareo? Tsy ireo zavatra ireo ny famantarana ny fanahymasina, ny vony no hahafantaranareo azy ireo. Ankehitriny de hoanareo hoe ralabranama zay ve tokony iteny amin'ny fiteny tsy fantatra ve zay? Zany tokoa fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra zany, saingy ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ireo raha tsy misy enyreto herireto ao anatin'izy ireo de manao vaty mana fotoana ray ho an'ilay tsipino. Tsy eken'Andriamanitra zany itiny tsy maintsy voalohany, ary rehefa manana finononanareo fahatanjahan-tsaina, fahalalana, fahononam-po, faharetana, toe-panaraka an'Andriamanitra ary ny fitiavam-piralahy, amin'izay fotoana izay de midina ny fanahymasina ary manisy tompo-kase anareo ho firaisana iray tahaka ny any sy ny tompo-kase an'ireo taom-piangonana ho firaisana iray. Ny fomba izay anaovan'ny ampakary no fomba anaovan'ny isam-batan'olony, vita avy tamin'ny fitaovana ray ihany tahaka nanaovany an'i Eva avy tamin'ny Adama, taola tehezana ray avy tao amin'ny lany vo. Ity ireo zavatra izay tsy maintsy hanananareo voalohany. Tsy afaka mankatahaka azy ireo nareo, tsy afaka mangala-tahaka azy ireo nareo, tsy maintsy ny rahan'Andriamanitra izy ireo ary nateraka'Andriamanitra. Miteraka fifanjevona fotsiny ny fangalana tahaka. Izany dia tahaka ny nolazaiko, azonareo eritreretina ve no mahita papango be iray mipetraka eo miaraka amin'ny volomboron'elala miraikitra eo amin'ny elany manao hoe hitanareo voron'elala ray a? Tsy voron'elala ray izy, papango be ray izy, volotoro. Azonareo eritreretina ve ny vorona mainty ray miaraka amin'ny voromboly eo amin'ny elany ary manao hoe hitanareo zavatra ray izay naraiky iny izany? Fa tsy maintsy avao amin'ilay anatiny izany no mivoaka ary izany no mamokatra ny kristianisma. Andriamanitra menana ny hery ny fanahymasina. Nanana ny tongony lena ny anabavintsika rehefa tonga teny ambany izy. Sika rehetra dia mahafantatra anabavy sheper dia ho manam-pitiavana, misokatra ny tranony izy sy ny rahalahy. Tsy ahoakina mpirenirenyray ilay izy mpangataka, ninoninona ilay izy dia hamahana azy izy ireo, anao ny zavatra rehetra izay azon'izy ireo, anampiana azy hatrany. Oh, nanaiky an'izany Andriamanitra ho anjara fanorenany. Ary ity no ankehitriny raiso ity lesony ity, ity no tsy mety amin'ny manodina antya, ity no tsy mety amin'ny Branham Tabernacle. Itanareo, misy karazana finoana ro samihafa, misy karazana fahatanjahan-tsaina ro samihafa, araka ny nanaovako azy indray andro, misy karazana fahalalana ro samihafa, karazana fahononam-po ro samihafa. Ny anankiray mihevitra fa fandrarana no ananan'izy ireo, tsy izany ilay karazana fahononam-po izay resan'Andriamanitra. Izany dia io fahatezerana ratsy tsy voafehy izay ananareo io sy ireo zavatra eo amin'izany lafiny izany, haingam-pamaly, fifamaliana, faharetana sy ny sisa. Misy fakatahakarayany izany, ny ambo izany, finoana nomeny natiora ray, fahatanjahan-tsaina nomeny natiora ray, misy ny fahononam-po nomeny natiora ray. Ireo zavatra rehetrareo dia nomeny natiora. Ary ny ampahany goavany indrindra ny finoantsika dia finoana ratsaina. Eo ampianoana ny teny dia mitondra antsika eo amin'ny fahafantarana ratsaina ray an'Andriamanitra izany. Fa raha ity no tonga avy any ambony, oralahy, raha mba mely an'ity izany dia misy finoana masina ara-panahy iray. Noho izany dia inona no ataon'io finoana io? Ny teny fotsiny ihany no fantatra io finoana io. Tsy mampaninona izay lazainy zavatra hafa, ny teny fotsiny ihany no fantany. Satria tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary mbola Andriamanitra foana ny teny ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ary rehefa ny teny izy tena no miraraka ho amin'ny finoantsika, dia lasa fanambarana ara-panahy iray ny finoantsika ratsaina. Ary eo ambonin'ity fotofoty no anorenako ny fiangonako. Hitanareo? Tsy eo ambonin'ny fiheverana ratsaina iray amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana, fiheverana ratsaina iray an'izany, fa eo ambonin'ny fanambarana rehefa niraraka tao amin'ny finoana ratsaina izay anananareo io ireo onon'ny fahasoavana. Noho izany eo ambonin'ity fanambarana ara-panahy iray no anorenako ny fiangonako ka ireo vavadin'ny elo tsy haresy azy. Hitanareo? Izany no maneho fa hanohatra azy izy ireo saingy tsy haresy mihitsy izany. O zavatra ray be voninahitra toninina. Ankehitriny jereo ilay finoana, reto ony dimy reto nanana tapaka tsaokaray ateto saingy ataoko fa tsy nentiny mihitsy ilay izy. Fa reo ony dimy izay hitanareo midina treto ireo no mana fangaro an'ity miaraka. Ny fanahymasina ny nanao ny fiangonana Efesosy, ny fanahymasina niteraka ny fiangonana Smirnianina, ny fanahymasina ny nanome ny fiangonana Pergamosy sy ny fiangonana Tiatira tao amin'ireo taona maizina. Ny fanahymasina ny nanorona an'io ampakarin'io, ilay voafidy izay ny sotonina avy tao amin'ireo rafitry ny rafim-pandaminana rehetra nanerana an'ireo taona. Tahaka an'izany, misy voafidy ray ampakarin'i Jesosy Kristy, voafidy mielo ray, ka ny fanahymasina no miantso an'ilay voafidy voaka. Ary izany dia ny fanahymasina tao amin'ity taona ity, itsy taona itsy, itsy taona itsy, 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 hatrany amin'ilay tampony ny fanahymasina. Ary ankehitriny ao amin'ny maha isambatan'olona reto fahatanjahan-tsaina sy ny sisy reto dia ny fahalalana sy ny fahononam-po no nampiana ao amin'ny finoantsika. Amin'izay fotoana izay rehefa tonga ilay vatosarona dia ny fanahymasina no manisy sy menitra azy miaraka. Izany no batisa ny fanahymasina, izany no mahatonga azy mahalana amin'izao andro izao. Mijery eto a, manana lahateny sasatsasany voasoratra aho eto, dao jerentsika. Nanana sary ray voasoratra aho teto ho an'ny nofony. Hitanareo, tsy afaka mahita azy avy eo nareo. Ankehitriny, avy amin'ny fanahymasina inona ny tonga? Avy eo izy dia hanome anareo ny finoana ivelan'ny voajanahary, finoana ara-panahy izay eto amin'ilay ambany. Amin'izay fotoana izay dia ny teny fotsiny ihany ny fantatry finoana ara-panahy io. Tsy mampaninona izay lazain'olon-kafa. Izany dia tsy mahavita soa izany, ny teny fotsiny ihany ny fantatra io. Raha hoy ny olona iray hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana, ny teny fotsiny ihany ny fantatra io finoana io. Hoy ny olona iray hoe tsy misy izany karazana batisa ny fanahymasina izany, ny teny fotsiny ihany ny fantatra io finoana io. Izany ny tena finoana ara-panahy. Hitanareo? Marina izany. Hitanareo? Ny teny fotsiny ihany ny fantany. Noho izany, izany nimero ray. Nimero ray tonga eo aminareo ny finoana ara-tsaina. Eto mihitsy dia tonga ny fanahymasina midina makao amin'ny finoanareo ara-tsaina, manao azy ho finoana ara-panahy iray. Amin'izay fotoana izay dia ny teny fotsiny ihany ny fantatr'ilay finoana ara-panahy. Ankehitriny, ary ny numero roa, telo, amin'izay fotoana izay dia anana ny ara-panahy nareo, anana ny fanahymasinareo, ary anisy tompo-kasihan'reto zavatra reto ao anatinareo tahaka ny anaroana ny fanahymasina an'ity. Avy amin'ny finoanareo hatrany ny fanahymasina izay manisy tompo-kasihanareo ao anaty miaraka amin'i Kristy. Amin'izay fotoana izay dia lasa ray ianareo. Amen. Get this thing on the way. Hallelujah. Fall in your arms. Yeah.
become one. See, you and Christ
Amen.
Live together.
Yesu re mlalako ty zavatra ty mavesatra eo sandrinareo le izy. Lasa ray anareo hitanareo miara belona Jesu Kristy. Amin'izany andro zany de ho fantatrareo fa zaho miray ny ray ato amiko, zaho aminareo ary anareo ato amiko. Hitanareo amin'izay fotoana zay de firaisana ray vao isy tompo kasi any tompo andriamanitra zany ankehitriny, ary avy eo de vao marina sy voapetraka izy ireo. Raha miseho io fotoana io de lasa zanaka lasa zanaka vavin'andriamanitra vao marina izy ireo. Saroanareo ve any amin'ny boky Matio ny toko fahafito ambin'ny folo ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy Jesosy teo amin'ny tendrombohitra fivantare nandreny eno izy ianareo lay toriteny vao teto teo amin'ny taona lasa zay nitoriko lasa tena nalaza eno izy ny fametrahana zanakaray eo amin'ny Efesiana toko voalohany andiny fahadimy ihany koa. Andriamanitra de efa nifidy antsika mialoha amin'ny fananganana anaka. Hitanareo fianakaviana ray a rehefa teraka tao amin'izany zanakaray de zanakaray izy amin'izay fotoana izay, fa io zanak' io de nanana mpitaiza ray hitaiza azy. Ary raha io zanak' io tsy tonga mihitsy ho lasa ilay karazana zanakaray de tsy lasa mpandova mihitsy izy, fa raha zanaka tsara izy ary ilay zanaka izay nankatony rainy, tena tsangan'io zanak' io na napetraka raha toerana lasa mpandova n'izay nananan'ilay ray izy. Ary zany nataon'andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra fivantare rehefa nitondra ny zanany manokana izy, rehefa voaporofo zanaka tsara izy hitanareo, ary nahataty an'ireo fakapana rehetra de nentiny teo amin'ny tendrombohitra fivantare izy ka nanaloka azy. Fantatrareo ao amin'ny testamenta taloha de naka zanaka ray izy ireo, nampiakanjo azy tao amin'ny akanjo tsaratsara tare ary nametraka azy teo anoloany be sy ny maro, ary nanana fotoam-pametrahana ray izy ireo na isika de miantso azy hoe fananganana. Ao amin'ny galatiana ao za de karazamihevitra fa nitodika tamin'izany paoly ho toy ny fananganana zanaka. Ankehitriny fa ny mametraka zanaka ray ahazo ireo mpitoriteny ary ireo ara-panampamaky baiboly ny amin'ny fametrahana an'io zanaka io. Amin'ny teny hafa, ny zanaka de zanaka ray rehefa teraka izy. Teo ny nanaovan'ny olontsika pantekotista ny fahadisoany. Teraka tao amin'ilay fianakaviana tamin'ny alalan'ny fanahymasina marina izany, saingy avy eo de tsy maintsy olay karazanankizy tsara isika no tehizain'ilay mpitaiza tsara. Hitanareo ankehitriny raha ny lehilahy ray tany amin'ny taona fahiny no nihevitra ny amin'ny zanany ka tiany ho karazana zanaka tsara ray izy, de naka n'ilay mpitaiza tsara indrindra izay mety hitany izy, ilay mpampianatra tsara indrindra satria tiany ho tonga tahaka andada ny zanany. Hitanareo noho izany de naka n'ilay mpitaiza tsara izy. Arakehitriny raha ny lehilahy eto tany aza no nihevitra ny amin'ilay mpitaiza tsara indrindra de ahoanany amin'ny andriamanitra raintsika? Ankehitriny tsy naka eveka mihitsy izy sy kardinaly ary pretra, naka ny fanahymasina izy mba ho mpitaizantsika, ary ny fanahymasina ny mpampianatra antsika, ary izy no ao amin'ny fiangonana, ary izy no mitondra hafatra mankany amin'ny ray. Ary amin'izay fotoana izay dia ahoana moa raha ilay ray na ilay mpitaiza ny tonga ka nanao hoe eny ray? Ankehitriny tsy hitondra karazana mpitaiza ray izay mila mololo amin'ny satrony izy, fantatrareo volomborona iray no etsiotsika azy. Anao hoe o raha miteny zavatra ray amin'ilay ray aho mikasika io zazalahy kely io de tsy lamboto ray na ahoana na ahoana, saingy raha izah raha miteny amin'ilay ray aho de mety hanome fisondrotana ray ho ahy ilay ray. Tsy ilay karazana mpitaiza tsara zany. Ny karazana mpitaiza tsara ray de mahitsy fo miteny ny fahamarinana, ary ny fanahymasina de miteny ny fahamarinana rehefa tonga eo anatrehan'andriamanitra izy ho antsika. Ia, noho izany de miakatra izy. Ihina no heverinareo? Iterameny izy androany ianao hoe ireo zanaka vavinao rehetra de manapaka ny volona, nefa ianao no niteny tamin'izy ireo mba tsy hanapaka. Ireo zanaka lahinao de tena voarafitra ara-tsaina, tsy afaka mifampijery fotsiny mihitsy izy ireo. Mariny izany, ary izy ireo de nanaiky an'ity ho an'ity ary ity ho anitsy. Toy ny ahoana no tsy maintsy ahateramena azy? Fa toy ny ahoana no tiavany io mpitaizy ho tonga ka anao hoe o andray tena zanaka raha io tahaka an'ilay ray fotsiny izy? O toy ny ahoana no tiavany milazany izany? Hitanareo amin'izay fotoana izay de hibontsina amin'ny firehareana ilay ray ianao hoe itino zanako. Izany marina tokoa nataon'andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra fivantare. Mario miseho teo Mosesy Elia, ary Petera taitaitra tanteraka, vita ilay ivelany voajanahary. Lasa taitaitry Petera nanao hoe ndosika norona taberna kelikely, ny ray ho anao ary ny ray ho an'ny Mosesy ary ny ray ho an'ny Elias. Raha mbola nyteny izy de nampangina azy andriamanitra, hoy izy hoe itino zanako malalako izay sitrako tsara? Eno izy. Hitanareo nametraka ny tenany tany aoriana andriamanitra, ary itino zanako. Naneho ny lalàny Mosesy, naneho ny fahamarinany ireo mpaminany. Tsy afaka mivelona amin'ny lalàny isika, tsy afaka mivelona amin'ny fahamarinana isika. Tsy mangataka fahamarinana, mila famindram-po aho fa tsy fahamarinana. Tsy afaka mitandrina ny lalàny ary tsy afaka manatanteraka ny fahamarinany, famila ny famindrampony a ary nilaza andriamanitra fa nilalàna sy ny fahamarinana dia efa tanteraka tao aminy. Izy ny zanako malalako, eno izy, izy zany, zany ilay anankiray. Ankehitriny eo amin'ny testamenta taloha rehefa voatsangana io zanak' io na voapetraka ao amin'ilay fianakaviana dia mety tsara eo amin'ilay seky mihitsy ny anarany tahaka ny any dadany. Eny tompoko, izy ireo dia tsy nanana ny nanana peratra ray izy ireo tamin'ireo andro ireo fa famantarana ray fitomboka, ary izy ireo dia mandroro eo amin'izany, mametraka an'izany fitomboka ray zany. Izany fotsiny dia tahaka mitondra ny peratra ny dadany izy ny fitombony, ary mety tsara tahaka ny any dadany zany. Ankehitriny rehefa nankato Jesosy, Jesosy tamin'Andriamanitra dia nametraka azy ara-toeran'Andriamanitra hoe ity no izy. Ankehitriny rehefa nateraka ny fanahymasina ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra ilay mambraka nanaprofa manana an'ireo ereo ao aminy ka afaka mahita ny fahatanjahan-tsain'Andriamanitra, fahalalàna, fahononam-po, faharetana, fifankatiavam-pirahalahy ary toe-panaraka an'Andriamanitra ao aminy, amin'izay fotoan'izay dia manisy tombo-kase azy Andriamanitra na mametraka azy, ary eo amin'izay no ahitanareo an'ireo zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra. Avy eo hoy ny Efesianina 4:30 hoe aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo hatramin'ny andro ny fanavotana anareo. Ankehitriny ny sasany aminareo batista izay te handeha ho amin'ny fiarovana mandrakizay, ankehitriny raha ho tonga eo amin'io dingana io nareo dia hitsangana miaraka aminareo a, izany ny fiarovana mandrakizay raha ho tonga eo amin'ny toerana io nareo. Fa ny milaza fotsiny hoy ny olona raha nikambana tamin'ilay fiangonana batista presbiterana manana ny fiarovana mandrakizay adiso zany, ny fiainanareo manokana ny manam-piroa fa tsy manana azy nareo mandra-pahatonga an'ity eo, ary nanangana anareo Andriamanitra ka nisy tompo-kase anareo tamin'ny fanahymasina ao amin'ny fanjakany, amin'izay fotoan'izay dia tsy misy fivoahana avao amin'izany, voaro mandrakizay nareo. Mino aza mampalahelo ny fanahymasina izay nanisiana tompo-kase anareo rehetra sy ireo hery masinareo hatramin'ny andro ny fanavotana. Mino aho fa misy hampakarina ray izay voafidy mialoha. Mino aho fa Andriamanitra no milaza fa izy dia anana fiangonana ray tsy misy petona sy fiketronana. Mino ny fifidianana mialoha hoe voafidy mialoha ny hampakarina, tsy maintsy hoany izy. Manantena fa miaraka aminy aho, izany hitanareo miaraka aminy aho. Ankehitriny dia miankina amiko no miasa amin'ny famonjeko manokana miaraka amin'Andriamanitra mandra-pahatonga ny reto zavatra reto hoeken'Andriamanitra, ary avy eo dia voisy tompo-kase ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany ny fanahymasina, zany no asan'Andriamanitra tena izy, zany dia voisy tompo-kase hatramin'ny andro ny fanavotana. Zany ilay nofony, ny hevitra fa tsara tarehy ilay izy. Ankehitriny noho izany rehefa manao an'izany izy rehefa tonga eto amin'ity toerana ity ho fiangonana io na ilay isam-batan'olona dia ho any ilay fiangonana. Mamelahy ilaza zany tena tsara mihitsy mba hazahoanareo azy. Lay fiangonana dia voafidy melo mba hoany, te hiaraka aminy a, saingy ny fomba tokana izay iarahako aminy dia ny ho ampahany zany. Ahoana no alasa ho ampahany zany? Ama ao anatiny zany. Ahoana no hidirako ao amin'izany? Amin'ny batisa ray, amin'ny fanahy ray. Koritiana 4:20 tamin'ny fanahy ray ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray. Vatana iray natao batisa tao amin'izany. Fa tsy afaka mampiraikitra an'ireo zavatra kely ireo nareo manao hoe niteny tamin'ny teny tsy fantatra nahazo azy a, mivoaka eto anareo ary tezitra sy mienina ary manao adalàna, hitanareo izany mametraka volomivorombola ao amin'ny voromanga ray, hitanareo tsy afaka manao an'izany nareo, ny fiainanareo manokana ny manam-pirofo fa tsy zany lay izy. Fa rehefa miasa ao anatinareo reto zavatra reto amin'ny alalan'Andriamanitra, amin'izay fotoan'izay dia voisy tompo-kasenareo. Noho izany dia tsy misy apetapetaka ny kasika an'izany, nareo dia nitenanareo fotsiny. Amin'izay ireo fahitana tanteraka fa nahymasinareo asan'Andriamanitra ny zavatra rehetra no tonga voaseho, satria nahoana lasa ray nareo sy Kristy. Mino aho fa azo zany, lasa ray ianareo sy Kristy. Nanana zavatra hafa izay nosoratako eto izay tiako eritreretina, mitondra antsika eo amin'ny toerany fiainana izany. Avy eo nareo dia lasa manana fiainana mandrakizay. Ankehitriny manana ny leksika grika eto, lienfatique diglote, mianatra teny ray any ray andro. Ankehitriny ao amin'ny John 4:40 na John 4:39 dia mahitsika toerana ray manao hoe manana fiainana mandrakizay everlasting. Amin'ny toerana ray hafa dia zao nolazainy hoe manana fiainana mandrakizay eternal. Fa ao amin'ilay grika, ao amin'ilay dika teny grika, ao amin'ilay hebreo dia zao nolazainy hoe fiainana tsy misy farany. Amin'ilay teny grika dia manana A-I-N-I-O-A-N. Saiky toy hoe eona dia elanerana iray izay tsy mety ho dia isa iray izay tsy mety ho voaisa. Any ankoatry ny antapitrisany izany, antapitrisa tapitrisany, lavitrrisa. Fa ity dia einos any fotoana fiainana mandrakizay ary ny teny anglisy ho an'izany dia mandrakizay. Fantatsika hoe mandrakizay izany einos na fiainana tsy misy farany. Hitanareo, ary raha manana fiainana tsy misy farany nareo dia ahoana no ahafahanareo levona? Lasa ampahany ray an'le mandrakizay nareo ary zavatra anankiray ihany mandrakizay. Tsy mandrakizay satana, tsia izy lasa satana izy. Tsy mandrakizay ny elo, noforonona ny elo, tsy mandrakizay izy, ary reto vatany reto dia tsy mandrakizay, noforonona izy ireo. Fa ny fanahin'Andriamanitra ny mandrakizay. Tsy nanana fiandohana ray mihitsy izy na tsy manana fiafarana ray mihitsy izy. Ary ny fomba tokana fahantsika anana fiainana mandrakizay avy amin'ny teny Grika io zoe izay midika hoe fiainan'Andriamanitra manokana dia manana sika lasa pahan'Andriamanitra sika rehefa lasa zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra ary manana fiainana eonios isika. Noho izany ilay apahany izay verina isika izay manaiky an'ity teny ity manomboka etoko hatreto izay manaiky dia fiainana eonios, fiainana tsy misy farany. Izany ny fiainan'Andriamanitra manokana ao anatintsika. Amen. Indray andro teo amin'ny dia nanana ady hevitra iray aho ilay vavolombelo Jehovah. Ankehitriny tsy hoe tsy miraharaha ny finoan'ny olona iray. Manana ny ovafo betsaka amin'izy ireo isika mipetraka eto avy amin'ny vavolombelo Jehovah. Ny iray amin'ireo mpitantandraharahan'ny fiangonana dia vavolombelon'i Jehovah. Efa, ary voavonjy izy sy ny fianakaviany. Mpamankiray ny rainy, rahalahy ody sy izy ireo. Ny rahalahiny sy ny anabavy ndretra ankehitriny saika izy rehetra ny tonga nandray ny fanahymasina noho ireo fahitana avy tamin'Andriamanitra ny teny tamin'izy ireo an'izay nataony. Ary inona izy ireo, hitanareo, izany nanao an'ilay izy. Ankehitriny fa eto ny vavolombelon'i Jehovah ao amin'ny bokin'izy ireo izany dia milaza fa ny fofonaina izay sotoninareo no haina. Ankehitriny tsy mety ho mariny izany, tsy ny fofonaina izay sotoninareo no haina. Raha izany noho izy nareo dia nareo indray mandeha dia karazana haina iray ny fotoana manaraka dia olona hafaray nareo izay ny sitona n'io haina io. Jereo hoe ho aizy nareo. Ankehitriny ilay fofonaina dia rivotra ary ny rivotra dia izay sotoninareo mankao amin'ny lavakorinareo. Now they take the scripture from back and God breathed. Ankehitriny raisin'izy ireo ny soratra hatrany eoriana hoe ary nitsoka fofonaina teo amin'ny lavakoriny Andriamanitra ka lasa haina velona izy. Ankehitriny te anontany zavatra ray aminareo a, raha olona ray izy dia karazana fofonaina inona no sotony ny talohany tsofan'Andriamanitra ny fofonainy fiainany tao aminy? Hitanareo? Karazana fofonaina inona? Izy dia olona rainy sitona velona. Eny arak'izany raha izany le izy amin'izay fotoana izay dia efa nahavelona iray ny biby rehetra satria misintona hain'olona iray izy ireo ary ny haintsika sy ny rehetra miaraka. Amin'izay fotoana izay dia tsy nila ny ho faty Jesosy ho ampy ilay fanatitra biby. Hitanareo noho izany rahalahy tsy mitombona ilay ady hevitra fa ny nataon'Andriamanitra dia nitsoka ny fofonain'ny fiainana mandrakizay izy. Amen. Avy eo dia lasa haina velona izy, haina ray izay tsy mety maty. Ankehitriny dia dina io ankehitriny. Hiditra eo amin'ilay tantely isika, hatrany amin'ny kionareo mihitsy. Mario, nitsoka ny fofonain'ny fiainana mandrakizay tao amin'ireo lavakoriny ary lasa haina mandrakizay izy. Satria nitsoka Andriamanitra. Tsy izay nataony natiora fa izay nataon'Andriamanitra. Nitsoka ny fofonain'ny fiainana tao anatin'ireo lavakoriny ary lasa haina velona iray izy. Noho izany dia laza amiko nareo hoe maty Adama raha labranama. Saingy tsarovy talohany nahafatesan'i Adama dia nanana zanak'ondry ray izy mba hanavitra azy. Aleloia! Ireo izay fantanny alono natsoy nanana zanak'ondry ray izy mba hanavitra azy ireo. Tandindona iray izy lavy Adama. Tamin'izay fotoana izay dia nomanina ho an'i Adama ilay zanak'ondry satria efa tonga tao anatin'ireo lavakory ny fofonain'ilay Andriamanitra mandrakizay ary lasa haina velona iray izy. Zanak'Andriamanitra iray izy. Tsy ny fofonainy araka ny teny afrikanina. Tsy fantatra hoe inona ilay teny grika ho an'izany zao ankehitriny izao fa ny teny afrikanina izy ireo dia miantso hoe amoya izay midika hoe ny rivotra ery ray tsy hita maso. Ireo biby no misintona amoya. Ireo mpanota no misintona amoya. Noho izany dia nahoansika nitolona ho an'ny fiainana mandrakizay raha ny aina mandrakizay no tsofina tao anatitsika tamin'ny fofonainy? Nahoansika no hitolona ho an'ny fiainana mandrakizay? Miveriny izany rahalahy. Hitanareo izany, izany tsy afaka hanao an'izany fotsiny ilay izy. Fa Andriamanitra indrindra teo amin'ny Adama dia nitsoka ny fofonainy fiainana mandrakizay ka lasa olona iray mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra izy. Nanana hery tahaka an'Andriamanitra izy. Izy dia Andriamanitra kely iray. Izy dia Andriamanitra ny tany fa tsy Andriamanitra ny lanitra ankehitriny. Andriamanitra ny tany. Ary indray andro any dia lasa Andriamanitra indray ireo zanak'Andriamanitra. Jesosy no nitenena izany, tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo ve hoe ianareo dia Andriamanitra? Noho izany raha afaka miantso an'ireo izay nantsony hoe Andriamanitra nareo izay nivangian'Andriamanitra dia ahoana no ahafahanareo manameloka? Milaza rehefa milaza fa izany zanak'Andriamanitra, hitanareo? Ankehitriny dia hiditra ao amin'ny zavatra iray lalina isika. Dinio ty ankehitriny raha mandetika an'izany isika. Ankehitriny eo izy ireo izao, zanak'Andriamanitra ray izy ankehitriny saingy manao fahadisoana ray izy. Fantany fa manao ratsy izy. Tsarovy ankehitriny tsy Adama no voafitaka. Ny Baiboly no niteny izany Timoty voalohany toko fahatelo. Tsy Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka tao anatin'ny ota. Nandeha niaraka tamin'ny Evy Adama satria vadin'io. Tahaka an'izany koa Kristy tsy voafitaka Satana fa nandeha tao amin'ny fahafatesana niaraka tamin'ny ampakarina. Nandeha izy mba hiaraka amin'ny ampakarina mba hahafahany manavotra an'ilay fiangonana. Fantatry Adama fa diso izy. Noho izany dia nandeha niaraka tamin'ny Eva fotsiny izy. Hitanareo, saingy nisy zanak'ondry ray no manana ho azy ireo mba hanavotra azy ireo. Ary ireo zanak'ondry ireo amin'izao an'izao izay fantatr'Andriamanitra mialoha sy nantsoiny Andriamanitra dia misy mpanavotra iray. Tsy misy olona afaka manantona raha tsy ny raiky no mitarika azy ary izay rehetra nomeny ray ihany ho anantona. Marina ve izany? Noho izany dia misy zanak'ondry no manana iray hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao izay nametrahana ny anaran'izy ireo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry. Zanak'ondry ray no nomanina mba hanao lalan'ny fahasoavana iray ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo andehanana ao amin'ny fitsanganana. Zanak'ondry nomanina iray, zanak'ondry ny Adama. Mario ankehitriny, tahaka ny nananan'i Adama zanak'ondry nomanina iray. Ankehitriny, izany ilay fiangonana amin'izao andro. Tsy nitiako lazaina hoe ny fiangonana. Mba fantatrareo moa, tsy milaza an'izao fanimbazimbana ary tsy handratra ny fihetsepon'ny olona no tiako lazana azy. Tsy eto aho mba hanao an'izany satria efa nanazava ny tenako aho. Eto aho mba hanampy saingy izay ezahako atao. Mba fantatrareo moa, raha ny marina dia tsy fiangonana ireo fiangonanareo. Fiangonana anankiray ihany no misy. Trano fialofana ireo, hitanareo, trano fialofana izy ireo. Tsy manana ninina, mety tsara izany fa izaho te hanaporofo an'izany aminareo ao anatin'nihitra vitsy fa tena trano fialofana fotsiny izy ireo. Mikiambana amin'ny trano fialofana metodista nareo, amin'ny trano fialofana presbiterana, na amin'ny trano fialofana patekotista arak'izay isiny izany. Eny, trano fialofana, hitanareo, niareo tsy afaka, hitanareo, ireo fiangonana dia trano fialofana tokoa izay iarahan'ireo olona mitovy hevitra mivory. Fa ny fiangonana dia anankiray ary tsy afaka mikiambana amin'ny fiangonana nareo. Teraka tao anatiny ianareo, ary rehefa teraka tao anatiny ianareo dia mambraray an'izany. Tahaka ny fianakaviako fotsiny, efa tao anatin'ny fianakaviana Branham nandritra ny 350 taona. Tsy nangataka hikambana amin'ilay fianakaviana mihitsy izy ireo. Nahoana? Tsy mila mikambana amin'ilay fianakaviana. Teraka Branham ray a. Ary teraka tao amin'ilay fiangonana nareo ankehitriny. Reto hafa reto dia trano fialofana. Efa mba nieritreritra izany ve ianareo? Eny tompoko. Nanapaka hatra handray andro ary nieritreritra mikasika ny eny lay fiangonana katolika masina lehibe no nentsoin'izy ireo azy. Nandroso tahaka an'izao aho nanapaka. Dia nisy zavatra nanajanona enjana mihitsy nanao hoe aza miantso an'io tahaka an'izany. Jery manodidina nanomboka nanohy nanapaka nanajanona andray izany nanao hoe aza miantso azy ireo tahaka an'izany. Nanao hoe trano fialofana ray izy ireo tahaka an'ireo hafa. Tsy fiangonana izy ireo. Fiangonana anankiray no misy. Hitanareo? Mambra ny trano fialofana ray izy ireo satria afaka mikambana amin'ny trano fialofana ray nareo fa tsy afaka mikambana amin'ilay fiangonana nareo. Lay fiangonana teraka tao anatiny nareo. Lasa mambra an'izany amin'ny alalan'ny fahaterahambaovao nareo. Noho izany dia mambra ray an'ilay fianakaviana rahalahyray na anabavy ao anatin'izany. Ankehitriny dia mamela maky aminareo ny avy ao amin'ny emphatic diaglot eto zavatra ray an'ny apokalipsy toko fa 7:17 ary ny apokalipsy an'ny emphatic diaglot eto. Ary dinio fotsiny ity ahoana ny vaky ity ary ahoana tsara taretony ahoana ny fampitahany amin'izany fotsiny apokalipsy toko fa 7:17. Eny ary ankehitriny dia ndao sika maky eto ray minitra fotsiny. Eno ity tsara mihitsy apokalipsy toko fa 7:17 ary ny anankiray tamin'ireo anjely fito izay nanana lovia fito dia tonga ka ny teny ho ahy mamaky aminareo a avao amin'ny The Lexicon. Nanana avy de aseoko anao ny fitsarana an'ilay janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny ranomaro ary sika rehetra dia mahafantatra fa ny vatikan zany. Etosika dia manana ny ao Sunday Visitor ato anatiny ato avy amin'ny fiangonana katolika miteny amintsika marina tokoa hoe inona izany. Hitanareo? Ary ity no mamaly an'izany nanao hoe vandraso ray minitra ho izy. Efa nisy ireo karazana anarana rehetra ho izy izay nanao 60-70. Hoy aho hoe saingy andraso ray minitra fotsiny. Hoy izy ny anaranao dia mety manao 60. Saingy hoy aho tsy mipetraka eo ambonin'ny havoana fito aho ny fehan'izao tontolo izao na izany aza. Hitanao? Hitanareo marina izany. Hitanareo? Asehoko anao ny fitsarana an'ilay janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro. Rano Apokalipsy 7:15-15 dia olona sy vahoaka betsaka. Hitanareo? Dia izay nanaovan'ireo mpanjaka an-tany fijangajangana ary ireo mponina tamin'ny tany dia efa leo ny divay an'ny fijangajangany. Ankehitriny inona? Dia nentiny aho tao amin'ny fanahy ho any an-tany efitra. The emphatic diaglot ankehitriny. Hitanareo? Ary nahita vehivavy iray ihany petraka teo ambonin'ny biby dia iray miloko jaka feno anarana fitenenany ratsy. Ankehitriny ao amin'ny King James dia milaza hoe feno anarany fitenenany ratsy. Vetivety fotsiny dia ho raisiko eto izany ray minitra fotsiny. Apokalipsy ny fahatelo. Eny ary ty ilay izy. Eny ary Apokalipsy ny tiako lazaina dia fa 7:10 fa tsy 7. 7:10. Eno hoy ankehitriny eo amin'ny 7:3. Ary notarihany tao amin'ny fananakany ny efitra ary nahita vehivavy iray ihany mipetraka teo ambonin'ny biby dia iray miloko jaky feno anarany fitenenany ratsy. Tahaka an'izany no hanomezan'ny anglisy azy. Fa ny grika tany am-piandohana avao amin'ny diaglot dia mamaky azy tahaka an'izao amin'ny Apokalipsy 7:13. Enoy. Ary nentiny aho tao amin'ny fanahy ho any an-tany efitra ary nahita vehivavy iray ihany mipetraka teo ambonin'ny biby dia iray miloko jaky. Biby dia feno anarana fitenenany ratsy. Misy fahasamihafana betsaka eo amin'ny anarany fitenenan-dratsy sy anarana fitenenan-dratsy. Inona izany? Ary isika ankehitriny izy no ilay reniny mpijangajanga fahatantsika rehetra izany. Fa inona izany? Ianareo tsy mila ny ho eny marina izany. Izany no ankan'ny fiangonana katolika romana. Fa izy ireo dia feno anarana fitenenan-dratsy. Metodista, batista, presbiterana, luterana, ny rehetra dia miantso ny tenany hoe fiangonan'Andriamanitra anarana fitenenan-dratsy. Fa samihafana betsaka eo amin'ny anarany fitenenan-dratsy sy anarana fitenenan-dratsy. Miantso ny tenany hoe ny fiangonan'Andriamanitra nefa mampiseho ny tenany eo anatrehan'izao tontolo izao. Sy ireo fetikaratra sy misotro sy manao adalàna sy ireo lasopy sakafo ariva sy ny zavatra hafa rehetra ary ireo karazan-javatra rehetra mandeha. Fiangonana anankiray ihany misy. Teraka tao anatin'izany nareo. Tsy miditra ao nareo raha tsy efa voasasa tamin'ny rahany zanak'ondry ka vo isy ny fanahymasina tomboka se. Fa samihafana ray toniny eo amin'ny anarany fitenenan-dratsy sy anarana fitenenan-dratsy. Azonareo ve ilay izy? Tahakatr' izany anikeo maraina rehefa namaky teto aho an'ilay teo ampatongavana dia nisy zavatra nyteny tamiko fotsiny hoe midira ao amin'ny efitra ao alive ny the diaglot. Eny, fankatoavana fotsiny izany izay ihany. Niditra dia nalaiko ny Apokalipsy 7:17 niritrehitra hoe nahoana notianao hamaky an'ity? Nanomboka namaky aho vatany vao nivakiako ilay izy. Io lay izy. Naka pensily iray ary nosoratako izany hoy aho hoe io lay izy. Ankehitriny mivazavaza izy ireo mikasika mamely manohitra an'ireo rafim-pandaminana. Ilay izy dia ireo anarana fitenenany ratsy ireo izay miantso ny tenany hoe fiangonan'Andriamanitra sy fiangonan'i Kristy sy fiangonan'ny metodista ary ireo fiangonana. Trano fialofana izany fa tsy fiangonana. Fiangonana anankiray izany dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy tompo. Ary inona izany? Ilay vatana mahagaga an'i Jesosy Kristy mihetsika eto an-tany manao mamiraray avy amin'iray amin'ireo fiangonan'ireo mba ho mamiraray an'ny vatan'i Kristy. Tsy maintsy teraka ao anatin'izany nareo fa tsy mikambana ao anatin'izany. Ary ny kiambana ao anatin'izany dia anarana fitenenan-dratsy. Ty vehivavy ity, ty vehivavy ity mierina. Ary hitanareo zao ankehitrin'izao hoe aiza ny hitondran'ny olona rehetra izay manana an'ireo hevitra hafahafa mikasika ny fivavahana sy andefasany any Alaska? Efa hitanareo izany ireo finoantsika hafahafa rehetra. Ary inona izany? Ilay fivoriambe, ilay fivoriambe ny fiangonana maneran-tany ary ny katolika no manana ny fanao ny goavana mitohy ao Vatikan ankehitriny ihany izay ezahany izy ireo. Ireo hoe veka rehetra ireo sy ny sisa miezaka no tonga eo amin'ny fanekena anankiray izy ireo iady amin'ny kommunisma. Miady amin'ny kommunisma izao tontolo izao ary mikambana fotsiny ihany amin'ny katolisisma. Tahaka ny amin'izao andro izao fotsiny izany. Eo sika izao araka ny lazaiko. Sika dia andeha saiky bankrupta sika, mihindram-bolo sika, mandany vola ankehitriny eo amin'ireo hetra izay aloha 70 taona manomboka androany. Izany dia hoe tonga hatra isika. izany manana ny volan'ny zao tontolo zao ny fiangonana katolika? Ahoana no ampindramana an'izany any Etats-Unis mba hiazonana an'ireo orinasan'ny paraky swiski sy ny sisa? Azo antoka, indrana an'izany ho an'ireo izy ireo. Rehefa manao izy ireo dia mivarotra ny fizikiny avy hatrany amin'ny fiangonana katolika romana. Manamafysika dinio ity mahazava mihitsy, mahazava kokoa noho ny mamaky gazety ray. Eto izany hitanareo, metodista izy ireo, batista, presbiterana sy ny sisa miantso ny tenany hoe ny fiangonan'andriamanitra. Ny katolika sy io karazan-javatra rehetra io dia ity herin'ny biby di feno anarana fitenenany ratsy ity miantso ny tenanareo hoe za dia nilaza nandeha nankany amin'ny hôpitaly teto aho, vo tsy elakory zay nandeha hivavaka ho an'ny olona ray. Hoy aho hoe zay dia andeha nireniko zany. Hoy aho hoe andeha hanao vavaka ho an'neny zay. Dia hoy le ramatoa hoe sotony io lambany hevitra io. Hoy aho hoe tsy kristianina ve ianao? Hoy izy metodista zay. Hoy aho hoe misaotra anao, mihevitra fampiny ray angambo ianao. Nisotoniko nanodidina fotsiny ilay lambany hevitra, hitanareo? Noho izany raha tsy kristianina ray nareo dia hafy zay, hitanareo? Fa metodista zay, zany fitenenany ratsy. Ilay biby ity, ireo fiangonana, antsoina hoe fiangonana, tsy fiangonana izy ireo. Mamelana nantoka fa eo amin'ny fandraisam-peo zany. Ia, tsy fiangonana izy ireo, trano fialofana izy ireo, mitsambana amin'izy ireo ny olona. Fa tsy afaka mitsambana amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velonareo, teraka ao anatiny zany nareo amin'ny alalan'ny batisa ny fanahymasina. Ary rehefa vita batisa ny fanahymasinanareo dia voisy tomboka sy ao anatinareo ireo hery ireo amin'ny alalan'ny fanahymasina. Ary noho izany izay nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, tsy afaka eo nareo zao. Oh, andray miresaka mandritry ny andro manontolo fotsiny sika sa tsy zany?
The church is a mystical body of Christ.
Ny fiangonana dia ilay vatana mahagaga ny Kristy nateraka ny fofinain'Andriamanitra. Ny fiangonan'Andriamanitra dia nateraka ny fofinain'Andriamanitra. Andriamanitra no nitsoka fofinaina tao amin'ireo lavakorona ara-panahin'ny Adama ka lasa aina velona ray izy. Efa fantatrareo efa ireo pentekotista na ilay fiangonana pentekotista marina dia nateraka ny fofinain'Andriamanitra. Avelao a maky zavatra ray aminareo ray minitra fotsiny zay eo amin'izany. Avelao a ijery ray minitra fotsiny. Masinda Jaona mino a no atongavako ho hitantsika raha ny fiangonan'Andriamanitra lay izy na tsy. Masinda Jaona ndao jerentsika mino a fa saiky ny 5:0 zany, 5:20, 20. Eny ary, eto no inoko fa azontsika azy eto mihitsy. Eny ary, avelao a maky aminareo ary ahitana nateraka ny fofinain'Andriamanitra lay fiangonana na tsy tahaka ny Adama tany amin'ny fiandohany. Dinio. Ary tamin'ilay andro ihany ny hariva dia ny andro voalohan'ny herinandro, rehefa voakatona ny varavarana ka niangon'ireo mpianatra noho ny fahatahorana any Jiosy, tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoan'izy ireo ary nanao tamin'izy ireo hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza an'izany izy dia nasehoany azy ireo ny tanany sy ny lanivoany, izay dia falo ny mpianatra ary rehefa nahitany tompo izy ireo. Ary Jesosy, ary avy eo dia hoy indray Jesosy tamin'izy ireo, fiadanana ho anareo tahaka nefa nanyrahany ray ahy no anyrahako anareo koa. Dinio, ilay ray izay naniraka azy dia niditra tao aminy. Ary Jesosy rehefa maniraka mpianatra ray izy dia miditra ho aminy izy, ilay anankiray ihany izay naniraka, Andriamanitra. Ary rehefa nilaza an'izany izy, tena nisy fofinahina teo amin'izy ireo ka nanao hoe raiso ny fanahy masina. Fiangonana nateraka ny fofinain'Andriamanitra. Rehefa nanao lasitra ny tenany ity tsanganany ity tany ambony tany, tao amin'io toerana io dia mitsoka azy ireo ny fofinain'Andriamanitra hoe raiso ny fanahy masina. Avy eo dia zanak'Andriamanitra ray ianareo, afaka mitsambana amin'ny zavatra rehetra izay tianareo hitsambanana ianareo, saingy teraka tao amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velony ianareo. Nateraka ny fofinain'Andriamanitra. Andriamanitra no nitsoka teo amin'izy ireo ka nanao hoe raiso ny fanahy masina. Oh, andray, eo nareo zao. Tsy hoe afika mikambana petraly eo ny anaranareo ary miaraka amin'ny lasopinareo sakafo ariva sy ny rehetra, mandeha miaraka amin'izany, mikambana amin'ny trano fialofana ray nareo, afaka mikambana amin'ny trano fialofana metodista nareo, trano fialofana batista, trano fialofana presbiterana, trano fialofana katolika na trano fialofana pentekotista, ny zavatra rehetra zay tianareo ikambanana, saingy mikambana amin'ny trano fialofana ray nareo. Fa rehefa lasa zanak'Andriamanitra ray nareo dia nateraka ny fofinain'Andriamanitra. Amen. Tsaratsara kokoa ny mamela an'izany hipetraka tsara zao ankehitriny zao mihitsy. Eny ary, ao anatinareo ihany koa ny ain'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay. Hoy Jesosy ray minitra fotsiny, hoy Jesosy hoe zany voaloboka ianareo ny sampana. Jereo ankehitriny, inona ilay fitorian'izy ireo an'i Jesosy? ny fitoriana izy ireo an'i Jesosy satria olona iray izy nefa manao ny tenan'ny Andriamanitra. Andriamanitra izy, tao amin'ny Kristy Andriamanitra, hitanareo, ary niteny tamin'izy ireo izy, hoy izy hoe, ary aza mijery ahy, tsy za lay izy dia niraiko, ary izy no mitoetra ho amiko. Hitanareo? Ankehitriny nijery an'io vatana kely izay nateraky Maria io izy ireo. Hitanareo, tsy io no Andriamanitra, io ny zanak'Andriamanitra, saingy Andriamanitra ny tao anatin'io vatana io. Andriamanitra izany. Hoy izy hoe, raha tsy manao an'ireo asany raiko amin'izay fotoan'izay dia meloy aho, fa izy aminareo no afaka manameloka amin'ny fahotana, ny tsy finoanany teny, inona amin'ny teny izay nitenenin'Andriamanitra ny tsy tanteraka ho amiko. Ny fahotana dia ny tsy finoana. Izy aminareo no miampanga amin'ny fahotana. Ny fahotana dia tsy finoana. Aseho iha, raha tsy manao an'ireo asany raiko aho amin'izay fotoan'izay dia aza mino aho. Fa raha izany manao an'ireo asany, na dia tsy afaka ino azy ianareo, dia minoa an'ireo asa izay ataoko satria izy ireo no manambara. Amin'ny teny hafa, ny iray dia ato amiko manambara ny tenany. Satria tao amin'ny Kristy Andriamanitra mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Azonareo ve ilay izy? Eny, ankehitriny ilay aina ray ihany izay tao amin'ilay voaloboka no ao amin'ilay sampana ihany koa. Ahoana no ikambananareo amin'izany? Tsy mety izany. Nahita azo ray avo tsy elakory izay tao an-tokotanin-dralahy Sharita tany Arizona, izay nanana voankazo marikivisivy samihafa teo aminy. Inona izany? Izany dia azom-boasary iray, voasary navela iray. Saingy izy dia nanana ny voasary makirana iray, mandarina iray, tanjelo iray, ary pamplemosy iray. Nanana an'ireo karazana rehetra izy. Nitsangana ny jery an'io azo io dia hoy aho hoe, "Ralahy Sharita, tianao lazay namiko ve dia hoe azo voasary io azo io?" Hoy izy hoe, "Azo antoko." Dia hoy aho hoe, "Eny, ahoana mihitsy?" Hoy aho hoe, "Mahita pamplemosy iray aho eto, ary mandarina iray eto, tanjelo iray eto, ary voasary makinana iray eto, ary ireo voankazo hafa rehetra. Ahoana no hahatongavan'izany?" Hoy izy hoe, "Eny, hitanao natao grefa tao izy ireo." Oh. Hoy aho hoe, "Eny, te anontany zavatra iray aminao aho. Ankehitriny raha mioty an'ity pamplemosy voasary makirana ity ianao. Ankehitriny amin'ny taona manaraka dia hoinona izy. Hivoaka miaraka amin'ny voasary iray avao amin'io izy amin'izay fotoana izay." Oh, tsia hoy izy. "Hivoaka miaraka amin'ny voasary makirana iray eo aminy izy. Hitanao?" Hoy aho, misaotra anao. Hitanareo, tsy afaka manao an'izany nareo. Tsy afaka mikambanao nareo. Saingy hoy izy isaky ny taona iray mahantitra kokoa an'io azo ka mamoaka sampana vaovao iray, dia mivoaka miaraka amin'ny voasary izy, ilay vatankazo izy tena ny mamoaka ny sampana. Ary ny ezantsika atao dia ny homambra mikambana ho aminy, ary miaina ho ambanin'ny anaran'ny kristianisma isika, satria isika dia araka ny fomba fiteny mazatra hoe isika ny voankazo marikivy, ilay fiangonana kristianina. Fa rehefa ilay voaloboka izy tena no mamoaka voaloboka dia ho tahaka an'ilay voaloboka voalohany izay navoakany izany. Raha namoaka an'ilay voaloboka voalohany izany dia nanoratra ny bokyn'ny asa izy ireo taorian' izany. Raha mamoaka anankiray hafa izany dia hanoratra bokyn'ny asa iray izany aorian' izany. Marina, noho izany mikambana amin'ny trano fialofana fotsiny ihany nareo. Fa rehefa nateraka avy amin'ilay voaloboka nareo, manana voray nareo, marina izany. Manana voray nareo, sangina nao taonareo amin'izany. Manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nareo nefa mandany heriny. Mandany famantarana nareo, mandany fagagana nareo, mandany fanamasina nareo, mandany fitenenana fiteny tsy fantatra nareo, mandany fahitana nareo, mandany faminaniana nareo, mandany fanasitranana nareo, ary kanefa manao anarana iray ho an'ny tenanareo. Tsy mahagaga raha hoy ny fanamasina hoe, "Hery iray ihany vondron'olona iray feno anarana fitenenana ratsy." Azo antoko, miantso ny tenany hoe kristianina, miaraka amin'ireo endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviry fa isan'ny ireny izay mitarika an'ireo vehivavy adaladala eto ny filana maro. Ireo karazana raha fampandaminana rehetra, ny fiangonana dia mameno betsaka nyity karazana fikambanana ity sy itsy karazana fikambanana itsy. Ahoanany amin'ny fikambanan'i Jesosy Kristy? Hitanareo, manana an'ireo zavatra hafa rehetra ireo sika, ary manavesatra n'ilay fiangonana ilentika sika. Ankehitriny dia eo nareo izao. Tsy afaka hikambana amin'ny fiangonana iray mihitsy nareo, mikambana amin'ny trano fialofana iray nareo. Mambra iray an-trano fialofana iray nareo, an'ny vondron'olona iray tahaka ny trano fialofana iray mihitsy. Mino an'ity izahay, manana ny laminay izahay, manana ny tsiamparaterinay izahay sy ny sisa. Tahaka an'izany ihany no ataonareo, mikambana amin'ny mody antsoina hoe fiangonana iray fotsiny nareo. Fa tsy afaka mikambana amin'ny fiangonana nareo, mikambana tamin'ny trano fialofan'ny mambry nareo fa tsy fiangonana iray, satria teraka tao amin'ny fiangonana isy ilay voaloboka izy tenany nareo. Ankehitriny andraso ray minitra dinio amarana afaka kelikely. Mario mamela, za tsy te hilaza an'izany a, dinio jereo. Raha niarana matotra an'ity apakarin'ity tamin'ny fanahy io, Andriamanitra, dia miara mamatotra an'ilay sambatan'olona amin'io fanahy io zany. Hitanareo, amin'izay fotoan'izay dia teraka ao amin'io fanjakana io nareo. Ary amin'izay fotoan'izay ilay tena aina izay tao amin'ity fiangonana ity no ao amin'itsy fiangonana itsy 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 itsy. Ary ilay tena aina izay tao amin'ilay odim-boankazo, ilay voaloboka, Jesosy no ao amin'ilay mambra izay navoakany. Voninahitra, miaraka amin'ireo zavatra ray ihany izay ataoko, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Io ilay mambra marina n'ilay vatan'i Kristy, tsy misy karazana anarana ray napetaka teo amin'izany. Ireo tena asan'io isambatan'olona io no manam-pirofo hoe amin'ny fitaiza izy. Ny fiainany no manambara hoe inona izy. Mambran'inona ianao? Vatan'inona nikambananao? Vatan'i Kristy. Eny, taiza nikambananao tamin'izany? Tsy nikambana, teraka tao amin'izany a. Hitanareo, teraka tao amin'izany a. Tsy mila miteny amin'izy ireo, nareo fantatra izy ireo izay nitranga. Inareo, ahoana no ahafahanareo mandrehitra labozy iray nefa mametraka vata famarana iray eo ambony izany? Hoy izy. Hitanareo, tsia, tsia. Rehefa teraka tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io nareo, amin'izay fotoan'izay ilay aina, ilay tena aina izay tao amin'i Jesosy, amin'izay fotoan'izay dia lina amin'ireo fanahinareo. Amin'izay fotoan'izay dia tsy mila miangavy ny olonareo anatona ny alitara, tsy mila miangavy olona rainareo ho tonga hitady hiaraka amin'ireo izay eo amin'ny alitara. Ia, reo zavatra ireo dia mikoriana ho azy fotsiny, satria voisy tompo-kase ao anatinareo zany. Firaisana ray an'Andriamanitra nareo, voisy tompo-kase miaraka amin'ny fanahy masina nareo. Ankehitriny dia fantatrareo ve hoe inona ny dikan'ny fanahy masina? Izany tsy midika hoe nitsambikina sy ny hikika, nanana fihetsepo ray hafahafa. Hoe tsara daholo izy ireo, efa nitsambikina sy ny hikika ary nanana fihetsepo hafahafa. Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, mino aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fanahy masina, azo antoko. Efa nandika, eny tompo, izaho dia mino an'izany ihany koa. Saingy tsy izany ilay izy, tsy izany ny resahako. Mety misy loka ray eto anohany, mety misy loka ray eto ao amin'ny faharetanareo. Avelao ny olona ray hamelaka anareo amin'ny ilany ray, nitare hanolotra n'ilay ray hafa ve nareo? Ao inareo hoe hipeo tsara velany tsy maloto. Amin'izay fotoan'izay dia misy loka ray anohany ny tsiry. Tsaratsara kokoa amintsika mamela an'izany hipetraka tsara. Eny ary, fa fantatrareo izay tiako lazaina. Fa rehefa voisy tompo-kase ao amin'ny vatan'i Kristy nareo, amin'izay fotoan'izay dia feno ny fanamasinareo ary zanak'Andriamanitra ray. O, maniry any anana eo amin'ny folo minitra fotsiny mba hamakina zavatra ray eto. Fa hiaritra folo minitra hafa miaraka amiko ve nareo? Tia maky zavatra ray akely fotsiny ihany. Ankehitriny amin'ity tsipotsy homay ireo tsaramaso anome antoko anareo fotsiny ahy. Hitanareo raha maky fotsiny an'ity mandritry ny minitra vitsy fotsiny sika. Tena tsara loatra fotsiny ny hamelana an'ilay izy andeha. Manana zavatra anankiroa fotsiny ahy eto voatonga ho an-tsaiko mihitsy izay tiako lazaina. Ndao sika madika ao masina Jaona ny toko fahatelo miresaka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ndao sika hita fotsiny izay lazaina eto mikasika n'ity olan'ny fiainana mandrakizay ity. Fiainan'Andriamanitra. Ankehitriny, dinino eto ankehitriny. Misy lehilahy fariseo iray nantsoina hoe Nikôdemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy io arak'izany dia naka ao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Tsy misy olona mahay manao an'ireo fagagana ireo raha tsy Andriamanitra no momba azy. Ankehitriny, izy ireo fitsaran'ny sinodiona dia nanaiky fa izy ny zanak'Andriamanitra. Fantatra izy ireo zany, indro ny mpanapaka izy ireo eto mihitsy no miteny aminy hoe fantatray fa mpampianatra ray avy amin'Andriamanitra ianao, satria ilay tenyAndriamanitra mihitsy no mikoriana amin'ny alalanao. Hitanareo, fantatray fa ny fampianaranao dia tsy avy amin'ny anao manokana. Izany dia avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra ny manam-pirofo an'izany. Hitanareo, ilay hain'Andriamanitra dia nikoriana amin'ny alalanao mihitsy. Dinio ankehitriny. Jesosy namalika nanao taminy hoe marina tokoa lazaiko aminao, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. O adray, raha tsy mikambana amin'ny fiangonako ve nareo? O, hitanareo ve hoe ahoana no andraisan'izy ireo an'izany? Hitanareo? Jesosy, avy eo dia namaly Jesosy hoe marina tokoa lazaiko aminao, raha tsy hateraka ny ranony olona sy ny fanahy dia tsy mahazo mihiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay nateraky ny nofo dia nofo, ary izay nateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga raha milaza aminao aho hoe ianareo dia tsy maintsy hateraka indray. Ny rivotra mitsoka any amin'izay tiny, hitanareo, miverina mihitsy indray. Hitanareo, ny rivotra mitsoka any amin'izay tiny. Ianao tsy afaka mandreny feo, afaka mandreny feony, nefa tsy afaka miteny hoe avy aiza no iviny na aiza no aleny. Dia tahaka an'izany ny tsirairay avy izay nateraky ny fanahy. Nikôdemosy namalika nanao taminy hoe ahoana no ampetenyizany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe enao ve ny mpampianatra ny Israely nefa tsy mahalala an'izany zavatra izany? Jereo eo rahalahy, ny DD ray, PhD, LRD, hitanareo, nefa ve tsy mahalala an'ireo zavatra ireo? Marina tokoa lazaiko aminao zahay miteny an'izay fantatray ary manambarana izay hitanay nefa nareo tsy mandray nyfanambaranay. Fantatray ireo zavatra eo hitanay izy ireo, fantatray izany nefa nareo aza tsy mandray nyfanambaranay akory. Mpiamba am-piangonana, hitanareo? Raha ny zavatra ety an-tany aza noteneniko taminareo nefa tsy mihinonareo dia ahoana no inonareo raha miteny aminareo an'ireo zavatra any an-danitra? Eno ity eto ity ankehitriny dinio, ary tsy nisy olona niakatra ho any an-danitra fa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Alay vao an-tsainy io anankiray io. Ny fantatrareo indray mandeha dia hoy izy hoe inona no hevitrareo ny amin'i Kristy? Zanak' izy izy? Hoy izy ireo hoe zanak' Davida? Hoy izy hoe nahoany Davida tao amin'ny fanahy no miteny aminy hoe ny tompo dia nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetra ianao tanako ankavanana? Ahoana no hahafahany ho ny tompony sady ny zanany? Tsy nisy olona nanontany azy zavatra hafa intsony. Ao amin'ny Apokalipsy hoy izy hoe zany faka sy solofon'ny Davida, hitanareo? Zany voaloboka sampana, zany fendoana, zany talohan'ny fendoana, zany fendoana ary zany ho solofo ho azy ihany koa. Ankehitriny eto dia hoy izy hoe tsy misy olona nidina avy tany an-danitra afa-tsy ny zanak'olona izay any an-danitra ankehitriny. Raha matoray no nametraka tamiko indray andro fanontaniana ray hoy aho hoe vali ho ahy io anankiray io. Hoy izy, iza ny vavahan'i Jesosy tao amin'ny sahany Getsemane? Hoy aho hoe iza ny resahany rehefa nilaza izy hoe tsy misy olona niakatra any an-danitra fa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay any izay any an-danitra ankehitriny? Iza? Indro eto izy mitsangany eto mihitsy eo an-tapitrano ray miresaka amin'ny Nikodemosy ka nanao hoe any an-danitra. Marina ve zany? Nda ho avelantsika hatramin'ny raha arivo zany. Ahoana hoy nareo? Efa tara loatra zao. Oh, adray, aoka nareo isaintsainan'izany vetivety zao tolakandro zao. Ahoana no hidiranareo amin'ilay fiangonana? Teraka. Amin'ny alalan'inona? Ny fofonain'Andriamanitra. Mitsofo eo amiko, mitsofo eo amiko. Ry fanahin'Andriamanitra velona, mitsofo eo amiko. Izany no fivavako. Avelao hitsoka fotsiny ny fanahymasina. Oh, adray, satria ny fofonain'Andriamanitra inona izany? Voaisy tompo-kaseho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mahafantatra fa rehefa niaiky voalohany a dia mino an'i Jesosy Kristy. Ia, avy eo amin'ny finoako dia ampiako fahatanjahan-tsaina, fahatanjahan-tsaina amin'ny masina. Avy eo amin'ny fahatanjahan-tsaiko dia ampiako fahalalana ny teny. Amin'ny fahalalako dia ampiako fahononam-po, fifehezan-teny. Tiako izany. Ny fireneko ti avy aminao salory fifehezan-tena ny fanahiko avy amin'ny ranomasina mankany amin'ny ranomasina mamiratra. Hitanareo? Faharetana, oh, adray, vo zatoetra, aza mananareo, anisan'ny reno anareo satana, mianika an'ilay tohatra ankehitriny. Hitanareo? Efa nanampy fahatanjahan-tsaina, fahalalana, fahononam-po ankehitriny dia tsy maintsy manampy faharetana, mbola tsy manana ny fanahymasina foana. Noho izany, rehefa avy manampy faharetana dia manampy toe-panaraka an'Andriamanitra. Fantatrareo ve hoe inona izany? Mitovy amin'Andriamanitra. Manampy an'izany a, tsy ratsy fitondrany tenako a, mandeha tahaka ny tokony ataon'ny kristiana mihaja ray, tsy mamela ny zanona petapetaka ray, zavatra ao anatiko ny fitiavan'Andriamanitra mangotrakotraka fotsiny. Hitanareo? Hitanareo? Tsy milaza hoe a ry tovolahy afaka manao an'izany a, saingy tsaratsara kokoa amiko angambany tsy manao. Hitanareo? Eo izany, nahoana nahoana, fahaterahana ray izany, teraka tao amin'ity a, tao amin'ity, tao amin'ity, tao amin'ity, tao amin'ity, tao amin'ity, tao amin'ity, ary avy eo ny fitiavan'Andriamanitra Kristy de midina ka manisy tompo-kasihan'io rehetra io ao amiko ho an'ny asa. Hitanareo? Avy eo dia inona no ataony rehefa manome amin'ny fanahymasina izy? Mametraka anareo amin'ny toerana ray manasaraka ny tenanareo izy, manisy marika. Hitanareo? Olona ray afinareo amin'izay fotoan'izay, nareo dia tsy avy amin'izao tontolo izao intsony. Hitanareo? Miakanjo afy anareo, mitafy afy nareo, tsy tia akanjo ivelany ity, tsia, tsy mila no hafahafa sy miavaka nareo, ary vozona akanjo mivadika sy fotoana lava be ray tahaka an'izany, tsia, tsy manao an'izany nareo. Miakanjo nareo arabatana tahaka an'izao, lay akanjo ara-panahy no mikoty, napetraka eo aminareo lay fitafian'ny mpanambady. Inonareo? Tahaka an'i Jesosy, dinio voaloka izy ary niova tarety eo anatrehan'izy ireo izy teo. Ka namiratra tahaka ny masoandro ny fitafiny. Teo izy, Jesosy, Andriamanitra mametraka ny zanany manokana. Hitanareo? Ary avy eo dia tonga Mosesy, avy eo dia tonga Eli, dia hoy Petera hoe, fantatra aho, ilay izy dia zavatra tsara ray ny tonga eto. Hitanareo ve hoe ahoana no andraisan'ny olona? Ia, oh, vita ilay ivelan'ny voajanahary. Hoy izy, ndao sika hanorina tabernakla tery, ndao sika hanorina anankiray ho an'ny Mosesy, anankiray ho an'ny Eli ary anankiray ho anao. Ary talohan'ny faranany teny dia nampanginin'Andriamanitra fotsiny zavatra manontolona anao hoe, ity no zanako malalako, tao amin'ireo zavatra rehetra izay nitakiako tamin'ny Mosesy ireo, sy namoako ny lalana tamin'ny alalan'i Mosesy, ny fahamarinana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, dia izy no natanteraka an'izany rehetra izany. Eno izy, hiala amin'ilay sary ankehitriny, enoy fotsiny izy, enoy fotsiny izy. Oh, adray zavatra ray tsara taretoninina. Noho izany, rehefa avy nahatanteraka an'ireo fepetra ireo sika ka lasa fenoan'ireo herin'Andriamanitra sy ireo zavatr'Andriamanitra, amin'izay fotoan'izay dia midina amin'ny fanamasina ka manisy tomboka sy antsika ho amin'ny fanjakana. Aza manahy, ny olona rehetra dia hahafantatra fa manana azy nareo. Tsy mila aminazy nareo eny voninahitra ho an'Andriamanitra fantatra fa manana azy a. Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra voninahitra ho an'Andriamanitra fantatra fa manana azy a. Nandita ho amin'ny fanahiny ray mandeha, tsy mila milaza teny iray mikasika an'izany nareo. Ny olona rehetra dia hahafantatra fa manana azy nareo. Aza mananareo, ia, anambarany tenany zany, izy no anao an'izany ho fantatra eo anivon'ny olona. Andriamanitra hitahanareo, tena faly any tonga eto miaraka aminareo zao marain' izao, manana nty fotoan'ny fiombonany ity. Enoy, tery ny fiangonana kelinay ary tsy mbola manana efitra ampy ho an'ny olona zay tonga eto zahay. Tsy rafim-pandaminana ray izay dia mino sy manana fiombonana amin'ny rafim-pandaminana tsirairay. Tonga eto fotsiny nareo satria te ho tongonareo. Ary nareo tianay ianareo, ary tianay ny rafim-pandaminana tsirairay, ny olona tsirairay. Mino aho fa misy olona ao amin'ireny rafim-pandaminana rehetra iny izay kristiana, rahalahy sy anabavy ao amin'ny kristy izy ireo. Koa noho izany, tsy manana fatorana izay, tsy misy ninininy ikambanana, tsy manao hafa tsy ny ho kristianina ray fotsiny. Araka nolazainy Howard Cadwalla fahiny hoe, sika dia tsy manana lalàna afa-tsy ny fitiavana, tsy manana boky afa-tsy ny baiboly, tsy manana fanekem-pinoana afa-tsy kristy. Marina izany. Tongava dia tsy dio izay, fa andry izay ny amin'izany. Mino ny filazantsara feno izay, ny kely tsirairay amin'ny teny. Tahaka an'izany marina tokoa no inonay. Tsy manampy zavatra anankiray amin'izany izay, manaisitra zavatra avy amin'izany, manampy karazan-javatra ny rafim-pandaminana amin'izany. Avelanay arak'izay mahaizy azy fotsiny izany. Izay ilay izy, ary faly foana izay mandray anareo. Tongava ary miaraha aminay raha afaka nareo. Mivavaka ho an'ny marary izay, mino ny zavatra rehetra lazainy baiboly mba hatao izay. Izay dia manadino ny fahalemenay anoriana ka mandroso mankany amin'ilay mariky ny antso avy any ambony izahay. Ankehitriny zavatra anankiray amboniny, amelan'izany olazaina ve nareo? Afaka omaly maraina, amariky nareo eo amin'ny tablo ao ivelany eo fahitana ray. Nahita fahitana ray a teo amin'ny dimy maraina teo izany araka ny fantatry ny vadiko ry eo rindrina tamin'ny enina. Ny fo izahay mba hanao an'ireo ankizy ovonona andeha any an-tsekoly. Manana azy ireo fotsiny a matetitetika, ary nareo rehetra dia mahafantatra ny tsirairay avy aminareo eto fa tsy diso mihitsy izy ireo. Izy ireo tanteraka marina tokoa izy ireo. Hitanareo, tsy diso mihitsy izy ireo. Ary ny hevitra fa izany olona sambatra indrindra izay any hitako. Mitsangana tao amin'ny masoandro aho, MASO, ANDR ho, ary de nitory ny filazantsara tamin'ny fiangonana ray lehibe midadasika. Dia hita fotsiny a raha ny ray sipele izy. Ny fiangonana ray lehibe midadasika ary mipetraka tao anaty ala ray izy ireo. Ary ireo taramasoandro dia namiratra teo amin'izy ireo, teto sy tetsy fotsiny, nandray an'izany, nandray ny teny. Ary izaho dia toy ny mazatra dia ela be foana, tara be foana, mitory ela be. Ary nitory teny tena ela hany ka lasa noana sakafo ara-batana ilay fiangonana. Ary izy ireo, ny sasany tamin'izy ireo dia reraka. Noho izany dia nitsangana fotsiny izy ireo, nivoaka mba hahazo sakafo vitsivitsy ho azy ireo. Nanomboka nivoaka, hoia hoe, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Nanana fiafarana roa izay tiako ny tanterana tao amin'ny toriteniko. Ary nomeny tompo azy zany, ary mpitoriteny rehetra dia mahafantatra fa rehefa tena fantatra ireo marina fa Andriamanitra ny nanome anareo an'ilay izy dia mirehitra fotsiny nareo ny hiteny amin'ny olona. Ary teo mpitoriana fotsiny atra ale mafy arak'izay nafahako nitory nanoy an'izany fotsiny fantatrareo ka nanao hoe, ireo zavatra lehibe ireo dia ity no ataon'Andriamanitra, jereo ty, mamantatra an'ireo fisainany fo izy, iny izany niteny, ary nandeha taka an'izany. Ary oh, maniry any atsaro an'izay nolazaiko sy hoe inona ilay lahateniko, tsy afaka mieritreritra an'ilay izy a, hitanareo, fa nitory teny an-trano fotsiny a, ary nandinika ny tenako nanao an'ilay izy a. Ary noho izany, rehefa nitsangana teo any jery ary nandinika ny tenako nitory an'izany, dia nitory teny fotsiny a, ho an'izay tsy te hanana azy, ary afaka kelikely dia nitsangana, fantatrareo, ary nieritreritra hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, hoia hoe jereo ety zavatra mahafinaritra eto ary ty hitsy. Avy hatrany dia nahamarika ny olona nanomboka lasa toy ny hoe noana rabatana izy ireo. Ary noho izany dia nanana ara-panahy betsaka izy ireo, noho izany dia nanomboka lasa nandeha izy ireo. Ary ny sasany tamin'izy ireo nanomboka lasa nandeha, mieritreritra hoe inona ny olona rehetra. Ary ary njery ary indro ny mpivady tanora ray tonga teo amin'nyilako. Ny eritreritra hoy aho hoe ray minitra fotsiny sakaiza, ray minitra fotsiny hiverina indray nareo rehefa milatsaka ny aliko ny hariva. Hitanareo hoy aho hoe hiverina indray nareo. Saingy mamela hanome anareo an'ity fiafarana voalohany ity. Avy aizy ireo zavatra rehetrareo zay nasehoko anareo? Avy aizy izy ireo? Hoy aho hoe eto izy ireo, ao amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Izy ireo no hoy ny tompo hoe ny fampanantenany. Satria hoy aho nareo rehetra ny vavolombeloko, vavolombelona ity fa ny fanirahako dia mijanona amin'ny teny. Hoy aho hoe inona ny olana aminareo rehetra? Tsy mety azonareo ve ny teny? Tsy maintsy mahazo an'izany nareo. De hoy ny ray tamin'izy ireo hoe raha lehilahy te ahazo bisky vitsivitsy a sy ny sisa tahaka an'izany. Eny, ny eritreritra fotsiny hoe eny, voninahitra ho an'Andriamanitra raha mila bisky izy ireo de avelao izy ireo andeha hitady an'izany. Noho izany a nitodika ny eritreritra hoe oh, saingy mba fantatra moa ilatsaka ireo aniko afaka kelikely zao ankehitriny zao. Hoy aho hoe noho izany raha ariva rehefa miangona indray le fiangonana de apetrako amin'izy ireo le fiafarana ary niteny tamin'izy ireo fa ireo zavatra zay hitan'izy ireo nataoko de hita ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy tao amin'ny boky nangano ray na rafim-pandaminana ray, hita ho amin'ny teny zany. Hitanareo ny kely tsirairay eo amin'izany ao amin'ny teny satria ny rahana ho an'izany a. Ny eritseritra hoe fantatrao izy ireo de tsirairay avy iverina indray raha rifa. Noho izany de ity no ataoko, anao fotokevitra karazana fotokevitra. Fantatrareo ny fomba anaovako an'ilay izy eo amin'ireo taom-piangonana sinsisa milaza an'izay mba zaiko tany aloha. Anao fotokevitra an'izany a eo amin'ny teny ary avy eo de ity fiafarana lehibe mahafinaritra ity. Hoy aho hoe ho fotoana ray tonino zany ho an'Andriamanitra ny dery. De nahita ny tenako lasa tena ny ankely aka nandrean'izao ho an'Andriamanitra ny dery. Nahita ny tenako nanjavina tahaka an'izao ary indro antsangana teo. Ankehitriny ity ny fandikanan'izany. Hitanareo ny zavatra voalohan'izay nataoko ireo zavatra izay vita de nahagaga ho an'ny olona. Ny akamaroany izy ireo tsy ny folo gospel na ireo olomasin'Andriamanitra ny tiako lazaina fa ny tiako lazaina tao amin'ny akamaroan'ny olona ary tsy te hijery an'izao tontolo izao mihitsy nareo kosmosy ho toy ny afatr'Andriamanitra. Rehefa mandeha nareo ka milaza tahaka nylazainy Bozé hoe za isan'andro hoy izy nanana nofo ray ataona maro lasa hoe ilay Andriamanitra de andefa any Chicago ka nozongozona any Chicago ho any voninahitr'Andriamanitra. Hoy aho hoe Josefa efa nataony zany, nahoana hoy izy tsy voozongozo izy ireo hatramin'ny modi. Hoy aho hoe io miresaka ny amin'ilay fiangonana fonitafondro ivelany io, vovoko ny tany fotsiny io, io andiny jezebela mivangongo manerana ny lalambe miloko tare sinsisy io. Hoy aho hoe any velany zany, reo trano felofana goavana tranay sinsisy ireo de hitresaka sy enjery eo amin'ny lalambe eo. Hoy aho hoe miresaka ny amin'ilay fiangonana izy, ilay fiangonana zay nahitany fanambaran'i Jesosy Kristy tonga voaseho ka manaiky an'izany izy ireo. Mety tsy hisy 5,000 avao Chicago, mety tsy hisy 10 ao amin'ity tananaky ity, avao amin'ilay tanàna manontolon'ny Chicago hivoaka. Efa mba nieritreritra an'izany ve nareo? Tahaka ny tamin'ny andro ny noa de ho tozany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona izay nisy fanahy valo voavonjy firy ny voaka avy tao Sodoma. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Misalasala hoe nisy eran'ny tanana. Hitanareo? Fa ilay fiangonana izy tena no nahazo an'ilay fanozongozona. Nanaiky an'izany izy ireo, nafantatra ny teny izy ireo, nahita ny teny izy ireo rehefa tanteraka izany ary ahazon'izy ireo izany. Ankehitriny de jereo izany mandritra ny ray minitra. Ankehitriny io afatra voalohany io rehefa hitan'izy ireo izany de nikambana tamin'izany ny olona rehetra. Nanao hoe o voninahitra ho an'Andriamanitra, o raha afaka mahita an'ity itsy ary ny hafa ary de lasa avy hatrany izy ireo tahaka ny fomba nidirany. Hitanareo? Ary mihevitra izy ireo ankehitriny hoe eny, tsy fantatro aiza ny kambananao, raha tsy makany amin'ity a de ho tahaka an'ity ilay izy ary ho voaroaka eto ary tsy anana ninonina eto, hipetraka ireo rahalahy ka hanao hoe eny, inona no ataoko raha izaha? Hitanareo ve eo? Tsy janely izy ireo mba naiky fa izany ny teny izay nampanentana an'Andriamanitra tonga voaseho. Hitanareo? Ary lasa izy ireo. Fa aza manahy atomotra ireo aloka. Hitanareo rehefa miverina eo amin'ny saha? Zaroanareo ve indray arivany amin'ilay afatra izay nomeny ahy tany rehefa nametraka an'ilay vato fehizoro? Marina tokoa. Hoy izy ataovy ny asa. Hoy izy rehefa mivoaka avao amin'ity fahitany ity ianao de vakio ny Timoty 2:4. Fantatrareo mipetraka ao anatin'ilay vato fehizoro mihitsy izany 33 taona lasa izay. Hoy izy ataovy ny asan'ny evanjelista, ataovy feno porofo ny asam-panomponao fa ho avy ny fotoana izay tsy hahatatesan'izy ireo fotom-pampianarana madio fa amorom-pampianatra araka ny filany manokana, manana sofina mangidihidy, hivily ho amin'ny anganongano, avy amin'ny fahamarinana ho amin'ireo anganongano raha tsy efa izany ilay izy arabaky teny mihitsy. Fa tsarovy avy eo ndray hariva rehefa tsy namaky intsonony sisa tamin'izany a, ireo telopolo taona mahery izay nitoriko teny tato amin'ity tabernakla ity tsy nandeha lavitra ankoatran'izany mihitsy ana indray mandeha azy nefa tsy fantatro hoe nahoana. Matetika no manontany any ka indray andro dia nahita an'izay nandraisan'i Jesosy andeha oronana ary nanomboka namaky ary namaky ny atsasaka ilay faminaniana, dia nijanona ka nilaza tany Kapernaum tany ho izy hoe fa amin'ity andro ity nitanteraka izany faminaniana izany. Nahoana izy ny tsy namaky ny sisa tamin'izany? Kasika ny fiaviany faharoa zany hitanareo, ary namaky an'izany atany tsy nahafantatra nalaiko zany, ary teo ilay izy teo ho any loko mihitsy tany saotra rimpainy sy Karolina Atsimo. Tamin'io maraina io mitsangana teo any resaka tamin'ny Joseph Boze, niankina tamin'ny sisin'ny fiara ray, tonga teo amin'izany a. Hoy Paoly hoe iza niodina nanohatra ny olona rehetra, tsy misy olona miaraka amiko, nandao a Demasy tian'izao fiainana ankehitriny izao, ary za ankehitriny jereo, ary rehefa nanisy ratsy abe loatra ilay mpanefy varahana, jereo izay tsy maintsy mieritreretiny Demasy. Nahoana nahitany Paoly nitory filazantsara sy nanasitrana marary any efa indro izy mipetraka mijaly ny tena nitondra dokotera foana miaraka aminy Lioka. Isaky ny mandeha izy dia mitondra dokotera ray miaraka aminy, lehilahy ray mitoriny amin'Andriamanitra. Nahoana nahita azy nanajamba lehilahy ray a, nanao hoe hananatra anao anie ny tompoka ho jamba mandritry ny vanim-potoana ray ianao, ary namela n'ilay mpanefy varahana androka azy tao amin'ny fivoriana ray. Everiko fa very ny heri ny anajamba olona, ndrisy very ny heri ny amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, niodina nanohatra azy Andriamanitra. Tsy mihevitra fa lasa tany amin'izao tontolo izao Demasy, satria Demasy dia avy tao amin'ny fantatrareo ny tantarany. Izy dia avy amin'ny fianakaviana ray goavana manan-karena, fa te andeha hiaraka amin'ny sisa tamin'ilay vahoaka betsaka izy. Fa i Paoly, Paoly kely mampalahelo, inona izany? Mame lasa mpanompoana ray ho tonga tahaka an'izany foan'Andriamanitra, ary avy eo dia mampisalotra an'izany. Na verano tonga eo amin'ny toerana ray Jesosy, jereo eo, rehefa afaka nanangana ny maty izy, rehefa afaka nanao ny zavatra rehetra izay tiany natao izy, dia namela miaramila romana ray anongotra volombava avy teo amin'ny tavany ka nandrora azy teo amin'ny tavany. Nikapoka azy, nametraka vorodamba ray nanodidina ny tavany ka nanao hoe ankehitriny fantatra aho, miteny amiko izy rehefa mpaminany ray ianao. Izy rehetra dia nitsangana nanodidina niaraka tamin'ny zozory ka nikapoka azy teo amin'ny loha, nanao hoe tenenao aminay hoe iza no nikapoka anao? Fantany hoe iza no nikapoka azy? Azo antoka, fantany. Hitanareo saingy efa teo andalam-pisalorana ny asa mpanompony. Tonga eo amin'izany toeran'izany foana ilay izy izay toy ny hoe tena misy, tena malemy, saiky vita mihitsy amin'izay fotoan'izay no mampisalotra azy Andriamanitra. O Tompo, aoka hitrangy izany, aoka hitrangy izany Tompo. Ndao sika anondrika ny lohantsika. Tompo izy tiko izy, satria izy aloha manompo azy ankehitriny efa nanana fampianarana sarotra raisika, ka mivikiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Ndao sika hanangana ny tanantsika amin'ny ankehitriny. Za aoka ho ao amin'ny fanahy ankehitriny, hitanareo tiako izy, tiako izy satria ny tia mialo izy, ka mividiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Ankehitriny ndao sika hitsangana amin'ny tongontsika. Ao amin'ny hira kely fampiravantsika mihira n'ilay andininy voalohany sika dia ifandray tanany sika, ny andininy faharoa dia hira an'izany ho an'Andriamanitra sika, eny ary avy eo dia hiravy sika. Ankehitriny ndao sika hira. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, ry zanaky ny anahery sy fahoriny, anome fifaliana sy finonana ho anao izany. Raiso izany n'aiza n'aiza aleanao, anarana sarobidy o tena mamy, fanantenany tany sy fifaliana lanitra, anarana sarobidy o tena mamy. fanantenantan salanitra. Ankehitriny tsarovo zany ankehitriny angataka rahalahynkely ray aho eto zay nananako tao amin'ny efitra minitra vitsy lasa zay rahalahynkely ray sarobidy misionera ray an'ny assemblée any amin'ilay efitra eto adiniko hoe iza no anarany angataka azy ah ampirava mivavaka vatany vomirany ty andininy manaraka ity sika raiso aminao ny anaran'i jesosy ho ampingy amin'ny fandrika rehetra ka rehefa miangona manodidina anao rehefa kapanahy de bitsy ho ambavaka fotsiny io anarana masina io dinio fa mialy ireo devoly avy eo hitanareo ankehitriny tsarovy raiso eo aminao ny anaran'i jesosy ho ampingy amin'ny fandrika rehetra ka rehefa miangona manodidina anao rehefa kapanahy de mijanona fotsiny ka bitsy ho ambavaka io anarana masina io dinio zay miseho eny ary nrehetra miaraka ankehitriny raiso aminao ny anaran'i Jesosy ho ampingy amin'ny fandrika rehetra rehefa ireo vakam-panahy manodidina anao no miaro inona no ataonao ankehitriny bitsy ho ambavaka fotsiny io anara-masinio anarana sarobidy anarana sarobidy o tena mamy o tena mamy fanantenany tany sy fifaliana lanitra sarobidy hitanareo io zazavavy kely io o tena mamy avy eto ro malala ny fomy fanantenany iraha mbola mitsangany nareo eto ny fotoana farana teto amin'ny tabernakla teto manomy io mesy sy manondro an'ilay zazakely io reny io tao anatin'ireo fitaovana io zazakely io indro izy miazakazaka manera reto milalao tsara androany tsy mahafinaritra ve zany de raina ny tompo akehitriny dinio eto malala mitsambikiny ianao ka se hoy azy ireo hoe hoe toy ny ahoana no afahanao miazakazaka manodidina hitanareo ô anarana sarobe tsarovy fandraisana raha riva ankehitriny tena mamy fanantenany tany sy fifaliana lanitra anarana sarobidy o tena mamy fanantenany tany sy fifaliana ndao sika anondrika ny lohantsika ankehitriny ary tsarovy ireo fotoana raha rivy ankehitriny ary fandraisana rivy zany ary tsarovinareo rehetra fa nareo zay kristianna manasa anareo zay ho tonga ka handray ny fandraisana miaraka aminay manatena fotoana ray lehibe isika ny pastera antsika sarobidy eto rahalahy nevol sy fironyity andralahy nevol manaova hoe amen enoy rahalahy enoy aho amaray amin'ireo pastera eto amin'ny tabernakla miraiketa amin'nrahalahy nevol mijanona miaraka aminy hitanareo mpanompon'ny kristy ray izy mijanona miaraka aminy hoy ny baiboly hoe ndao sika hiara-nambatra ny tenantsika ary mihoatra noho izany satria hitanareo fa miamanantony zao andro ratsy zao tongava amin'ireo fotoana tongava ndao sika hiditra avy atrany ka hijanona eo anilan'ny pasterantsika hitanareo mijanona tsara miaraka